بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا كفينا موسى تعطيك ورتك انكرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับวันนี้ต้องขอมาพี่น้องที่ผมได้มาช้ากันตั้งใจว่าจะมาละหมาดดุฮรีที่มัสยิดแต่เดินทางตั้งแต่เช้านะครับไปร่วมวะลีมะห์นิกะห์ที่จังหวัดพัทยาแล้วก็จะกลับมาก็รถติดนิดนึงนะครับไม่ได้มีโอกาสมาทันละหมาดดุฮรีคงได้มาทันช่วงเวลาบรรยายซึ่งหลังบรรยายเสร็จแล้วก็ผมจะต้องไปร่วมมีวะลีมะห์นิกะห์อีกที่หนึ่งนะครับและหลังจากวะลีมะห์นิกะห์ก็จะมีบรรยายช่วงเย็นนะครับช่วยขอดุอาให้รถไม่ติดนะวันนี้มาพูดต่อเนื่องนะครับจากหัวข้อที่ได้พูดคุยกับพี่น้องเมื่อเดือนที่ผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่ทำให้ตัวผมเองก็มีชีวิตชีวาเพราะการบรรยายศาสนาคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่บรรยายไม่ใช่คนที่ฟังบรรยายแล้วผมยึดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่อิสลามว่าการบรรยายนั้นเป็นการฟื้นฟูความรู้และฟื้นฟูภาคปฏิบัติของคนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นครูก่อนที่จะเป็นความรู้ที่จะส่งไปยังพี่น้องที่มาฟังบรรยายทุกท่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยอิสลามนั้นไม่ได้เป็นหัวข้อที่จะต้องเอามาพูดในบรรยายครั้งหรือสองครั้งนะครับแต่มันเป็นทฤษฎีมันเป็นทฤษฎีที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ระบุไว้ในอัลกุรอานซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาด้วยธรรมชาติของอิสลามแต่มนุษย์นั้นได้เปลี่ยนธรรมชาติของตัวเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานหะดีษกุดซีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษกุดซีคือคำพูดที่ท่านนบีกล่าวถึงพระดำรัสของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้เป็นกุรอานนบีไม่ได้เอามาบรรจุในกุรอานนั่นหมายรวมว่าท่านนบีเอาเนื้อหาความหมายที่อัลลอฮ์ได้ฝากมายังจิบรีลอะลัยฮิสสลามมายังท่านนบีและเอามาแต่งเป็นสำนวนของท่านแต่เนื้อหาความหมายนี่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอินนีคอลักตุอิบาดีฮุนาฟาอะอัลลอฮ์บอกว่าข้าได้สร้างมนุษย์ทั้งหลายในทางที่เที่ยงตรงฮุนาฟาในทางที่เที่ยงตรงฮุนาฟะนี่เป็นพหูพจน์ของคำว่าฮานีฟนี่เราตั้งชื่อเยอะนะฮานีฟนี่แปลว่าเที่ยงตรงและศาสนาอิสลามนี่มีฉายาว่าฮานีฟียะแปลว่าศาสนาที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอัลลอฮ์บอกว่าข้าได้สร้างมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเกิดมาโดยธรรมชาติเนี่ยในจีนของเรานะในความสำนึกของเรานะทำบาปไม่เป็นเคยบอกกับพี่น้องเดือนที่แล้วมีใครเกิดมาออกจากมดลูกมันดาเสพยาเป็นไหมสูบบุหรี่เป็นไหมทำซินาเป็นไหมที่นี่ไอ้ของนี้เอามาจากไหนอ่ะเอามาจากสิ่งแวดล้อมที่เราไปอาศัยอยู่กับคนนู้นคนนี้แห่งนู้นแห่งนี้แล้วมันก็สร้างวัฒนธรรมใหม่แต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนบริสุทธิ์และถ้าอยู่ในโลกนี้ในบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะมนุษย์ก็จะอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์บอกว่าอินนีคอลักตุอิบาดีฮุนาฟาข้าได้สร้างมนุษย์ทั้งหลายในแนวทางที่เที่ยงธรรมฟะจิตาละตุมุชชัยฏีนบรรดาชัยฏอนเนี่ยก็ได้คว้าเอาไปตะคุบไปคือชัยฏอนมาเห็นมนุษย์อยู่ในทางที่เที่ยงธรรมเที่ยงตรงก็เลยหลอกลวงลูกหลานอาดัมเนี่ยว่าแนวทางของเขาเนี่ยเป็นแนวทางที่ไม่มีประโยชน์เป็นแนวทางที่ ไม่สร้างสรรค์เป็นแนวทางที่ไม่สนุกสนานเอาคว้าเข้าไปอยู่ในแนวทางอื่นแล้วสร้างภาพลวงให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ตระหนักว่าแนวทางดั้งเดิมที่ตัวเองเกิดมาจากมดลูกมารดาเนี่ยเป็นแนวทางที่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับแนวทางที่เที่ยงธรรมแนวทางที่เที่ยงธรรมคือแนวทางที่ไม่เบี่ยงเบนแนวทางที่ไม่มีมนุษย์มาแก้มาประดับมาต่อเติมธรรมชาติภาษาไทยจึงเรียกสิ่งที่มันบริสุทธิ์เนี่ยที่มนุษย์ไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้เข้าไปออกแบบภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะไรที่มนุษย์ไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้เข้าไปทำไปจัดการไปประดับประดานภาษาไทยเรียกว่าอะไรเรียกว่าธรรมชาติใช่ปะมาจากอะไรมาจากธรรมะและชาติและศาสนาพุทธนี่เขาจะบอกว่าเนี่ยสรรพสิ่งต่างๆนี่มายังไงอ่ะใครสร้างอ่ะเขาบอกไงธรรมชาติเป็นไปได้ไหมว่าศาสนาพุทธนี่ก็ถูกบิดเบือนเหมือนกันและธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านี่ได้กำหนดไว้และศาสนาพุทธนี่เคยเชื่อในพระเจ้าแต่เบี่ยงเบนนะครับเบี่ยงเบนความเชื่อธรรมะนี่นะก็กลายเป็นคำสั่งสอนโดยไม่อิงถึงพระเจ้าแต่ในศาสนาพุทธนี่เขาบอกว่าเรื่องพระเจ้าไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญนี่คืออะไรคือให้พ้นทุกข์แต่อันที่จริงการพ้นทุกข์เนี่ยการที่จะพ้นความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนมนุษย์ให้ทำพอมนุษย์เองเนี่ยจะรู้วิธีพ้นทุกข์พ้นความทุกข์ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้สังเกตได้ไหมมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยที่กำลังประกอบกิจกรรมที่อำนวยความสุขคนที่สูบบุหรี่คนที่เสพยาคนที่ผิดประเวณีคนที่เนี่ยเขามีความสุขเขาแสวงหาความสุขแต่เขาสามารถถอนตัวจากอาชีพเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมาสอนไม่มีธรรมะมาบอกว่าที่ตัวเองมีนี่ไม่ใช่ความสุขที่ตัวเองมีนี่คือความทุกข์ไม่งั้นเขาก็ไม่สามารถออกได้รัฐบาลทดลองเยอะแล้วจะให้คนเลิกยายังไงเอาให้ฉีดยาให้กินยาให้ออกกำลังกายแต่ก่อนนู้นเอาโหใช้งบประมาณลานกีฬาต้านยาเสพติดอยู่ไปอยู่มากลายเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ผ่านไปแล้วนี่เป็นสิบปีนะทดลองทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเลิกไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่มีศีลธรรมถ้าไม่เอาศีลธรรมนี่มาสอนมาบอกมาชี้แจงมาสั่งสอนนั่นหมายรวมว่าแนวทางที่เที่ยงธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษย์เนี่ยมันสอดคล้องกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยถ้าอยากจะห่างจากอบายมุขห่างจากสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่างๆเนี่ยเพียงหันมาดูธรรมชาติและแน่นอนเขาจะพบกับธรรมะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเองเราเนี่ยเรียนอะกีดะห์นะครับพี่น้องอะกีดะห์ศาสนาอิสลามนะอะกีดะห์ในศาสนาอิสลามนี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะละหมาดก่อนที่จะอะไรนี่นะเราต้องศรัทธาในพระเจ้าใช่ไหมต้องยอมรับในอัลลอฮ์มีหรือไม่มีในเรื่องแรกก็ต้องอย่าคุยเรื่องอื่นจะมาคุยว่าโอ้ยมรดกผู้หญิงได้น้อยกว่าผู้ชายจะเนี่ยคุยเรื่องนี้มาคุยว่ามีอัลลอฮ์ไหมมีพระเจ้าไหมอัลลอฮ์ที่สั่งโน้นสั่งนี้นี่นะ จะบอกก็มาอยู่ที่ทำอัลลอฮ์ยังงุ่นไม่เห็นใจนี่นะอันนี้ไร้สาระมาคุยก่อนว่ามีพระเจ้าไหมมีอัลลอฮ์ไหมมีไหมเอาแล้วจะพิสูจน์ยังไงอ่ะนี่พิสูจน์ยังไงอ่ะมองดูแล้วไปดูที่ไหนอ่ะไปตึกใบหยกไปดูอ่ะฮะหรือมามัสยิดกุฎีขาวมาดูศิลปะไม่ใช่อยากจะรู้จักอัลลอฮ์นี่ไปธรรมชาติไปในป่าเราไปดูไปดูมดนี่มันเดินยังไงมันหากินยังไงไปดูรังผึ้งไปดูใบไม้ต้นสักใบไม้ต้นมะม่วงใบไม้แล้วก็เทียบดูเอ๊ะทำความหลากหลายนี่ยังไงอ่ะไปดูฝนนี่ตอนตกไปดูภูเขาไปดูฟากฟ้าไปดูเมฆขึ้นเครื่องบินน่ะไปดูเมฆดิดูโลกแน่นอนมนุษย์ที่แฟร์กับตัวเองนะจะต้องยอมรับในพระเจ้าเมื่อยอมรับในพระเจ้าแล้วนี่ก็ต้องยอมรับในคือยอมรับในพระเจ้าที่สร้างมนุษย์พระเจ้าที่สร้างธรรมชาติละเอียดแบบนี้เนี่ยและพระเจ้าจะไม่สามารถวางระบบให้ธรรมชาติเนี่ยเดินหน้าด้วยประสิทธิภาพหรือพระเจ้าที่วางระบบให้มดให้ผึ้งให้สัตว์ปีกให้สัตว์เดรัจฉานให้สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้ดวงดาวทั้งหลายโลกจักรวาลนี่หลายจักรวาลนี่เป็นล้านล้านจักรวาลนี่โคจรกันยังไงอยู่กันยังไงนี่พระเจ้าวางระบบไว้แล้วเรายอมระบบพระเจ้านี่มีเดชานุภาพมีอำนาจความสามารถในการบริหารโลกนี้ทั้งหมดแบบนี้และมนุษย์อย่างเรานี่พระเจ้าจะไม่สามารถวางระบบให้เราหรือคือจุดเริ่มเดือนที่แล้วเราพูดถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามอะอะกีดะห์ก่อนเรื่องความศรัทธาข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกับคนอื่นที่มีหลายองค์เหลือเกินชีวิตของเขาจะเป็นยังไงความระส่ำระสายของคนที่เชื่อในพวกวิชาพวกไสยศาสตร์พวกอะไรที่มีอิทธิพลในชีวิตของมนุษย์โดยไม่มองว่าโดยไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าที่ควบคุมนี้ทั้งหมดเลยพอรู้ว่าโดนของจากนักเสศาสตร์คนนี้หรือโดนผีหลอกจากศาลเจ้านี้ก็ต้องไปแก้ของนี่ก็ไปหานักเสศาสตร์ที่เจ๋วกว่าที่มีของแข็งกว่าเจ๋วกว่าหรือโดนผีหลอกจากเจ้าที่แห่งนี้ก็เอาของมาเส้นไหว้จะได้ก็แล้วสุดท้ายในชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าอิงพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนี้มันจะสงบพอยอมรับแล้วในเอกภาพของอัลลอฮ์ที่เราเรียกกันว่าเตาฮีดเนี่ยอัลลอฮ์มีองค์เดียวยอมรับแล้วว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ปัจจัยชีพริสกีของเรานี่ใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้จัดการให้ใครเป็นผู้กำหนดให้อัลลอฮ์การแสวงหาริสกีการประกอบอาชีพการมีความสัมพันธ์กับระหว่างเจ้านายกับลูกจ้างนี่ไม่มีใครที่สามารถสร้างคุณภาพในชิ้นงานต่างๆในชีวิตนี้นะถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าแล้วไม่ยำเกรงอัลลอฮ์เจ้านายจะต้องติดกล้องติดวงจรนะจะได้ดูลูกน้องนี่ทำงานหรือหนีหรือหลบหรือไปไหนแต่ถ้าจ้างลูกน้องที่มีพระเจ้าและกลัวอัลลอฮ์กลัวพระเจ้านี่นะลูกน้องนี่ไม่ต้องมีกล้องลูกน้องนี่เขามีอามานะเพราะเขากลัวอัลลอฮ์ไม่ได้กลัวเจ้านายและเงินเดือนนี่เขาจะต้องทำให้เงินเดือนนี่ฮาลาลลูกน้องที่กลัวอัลลอฮ์นี่ก็จะไม่โกงเจ้านายครับจะไม่ทำงานแบบทุจริตมีความสำนึกพอไปลงดีเทลแล้วนี่นะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานี่เราจะต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระเจ้าของเราในเมื่อเรายอมรับแล้วในพระเจ้าในเมื่อเราศรัทธาในพระผู้ทรงสร้างที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างเราให้เราได้กินให้เราได้หายป่วยให้เราได้ดำเนินชีวิตเนี่ยทั้งหมดได้อยู่ที่อัลลอฮ์ ในเมื่อเราเชื่อว่าทีมหงุดหงิดหรือมีความทุกข์นี่แค่ยกมือหาอัลลอฮ์นี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็จะดีขึ้นถึงแม้ว่าเรายังมีความทุกข์นะแต่เรายังพึ่งพาอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าโรคยังไม่หายความทุกข์ยังไม่ผ่อนคลายแต่เรามีกำลังใจในการแต่ว่ากุลในการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่แค่ความเชื่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามคือด้วยการประกอบศาสนกิจด้วยอิบาดะห์ต่างๆด้วยมารยาทต่างๆที่อิสลามได้สอนนี่คือดีเทลคือรายละเอียดในการเชื่อในพระเจ้าเชื่อในคำสั่งสอนของพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ปล่อยนะครับให้เราอยู่ในโลกนี้โดยลำพังไม่มีอะไรมาช่วยให้ชีวิตของเรานี่ดีขึ้นไม่เลยนะครับอัลลอฮ์ไม่เคยทิ้งมนุษย์เลยนะครับพี่น้องอบูซัรในบันทึกของอิมามอะห์มัดในหนังสือมุสนัดถามท่านนบีท่านอบูซัรอัลกิฟารีซอฮาบะห์นี่ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับบรรดาศาสนทูตนบีที่อัลลอฮ์ส่งมานี่มีกี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ส่งมาแสนกว่าท่านนะครับโลกนี้นี่อัลลอฮ์จึงบอกว่าในอัลกุรอานว่าอินมินอุมมะตินอิลลาคอละฟิฮานะซีรไม่มีอุมมะห์ไม่มีประชาชาติไม่มีกลุ่มชนใดๆในโลกนี้เว้นแต่มีศาสนทูตมาอย่างพวกเขาเนี่ยพอฟังหะดีษนี้นบีบอกว่าแสนกว่าท่านเนี่ยมาอย่างมนุษย์เนี่ยตั้งแต่อาดัมยันนบีมุฮัมมัดนี่มาแล้วแสนกว่าท่านนี่ใช่เลยทุกทวีปนะครับมนุษย์เคยอยู่ที่ไหนอะนะพี่น้องลองจินตนาการนี่ใครที่เคยอ่านประวัติศาสตร์เคยเรียนภูมิศาสตร์ทุกทวีปในโลกนี้มีมนุษย์ที่ไหนอ่ะมนุษย์ที่นั้นน่ะต้องได้รับศาสนทูตมาสอนคำสอนของอัลเลาะห์แน่นอนแล้วบรรดารอซูลนี่นบีนะแสนกว่าท่านรอซูลที่มีคัมภีร์ที่มีชะรีอะห์คือมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์อบูซัรถามนบีเท่าไหร่ครับนบีบอกว่า300กว่าท่านตลอดระยะหมื่นกว่าปีนะตั้งแต่นบีอาดัมเนี่ยเขาบอกว่าหมื่นกว่าปีบางท่านบอกว่า17,000 60,000 15,000ถึงท่านนบีมุฮัมมัดนะนี่เท่าไหร่ละก็สัก16,000 18,000 ปีแล้วนะอัลลอฮ์ส่งคัมภีร์ส่งกฎหมายส่งกฎเกณฑ์ส่งกติการายละเอียดมาแล้วเนี่ย300กว่าฉบับ300กว่าฉบับเฉลี่ยแล้วนะครับพี่น้องแต่หากว่าทุกร้อยปีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาสักฉบับหนึ่งทุกร้อยปีส่งมาสักร้อยปีทุกพันปีส่งมาสักฉบับหนึ่ง18,000เนี่ยก็จะมีเท่าไหร่นะ18ตอนนี้300กว่าฉบับแสดงว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะทุก200กว่าปีประมาณนั้นนะทุก200กว่าปีนะมีละมาละมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์อาจจะปรับปรุงของเก่าอาจจะเพิ่มเติมอาจจะยกเลิกเหมือนไบเบิลยกเลิกบางส่วนของเตารอเพิ่มเติมบางส่วนแก้ไขบางส่วนกุรอานยกเลิกหมดเลยเอาใหม่เป็นฉบับใหม่ฉบับเอี่ยมฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วจะใช้ถาวรซึ่งไม่น่าจะใช้นานนะกุรอานไม่น่าจะใช้นานนะวันกิยามะห์นี่ก็น่าจะใกล้แล้วเพราะคัมภีร์แต่ละฉบับนี่ก็ใช้กันเป็นร้อยปีแล้วร้อยปีพันปีก็มีปรับปรุงบ้างมีเปลี่ยนแปลงบ้างแต่กุรอานนี่เป็นฉบับสมบูรณ์เพราะจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่นบีมุฮัมมัดยันวันกิยามะห์แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่เคยทิ้งมนุษย์เลยนะครับส่งนบีเตือนตลอดอย่าลืมนะเรามีอัลลอฮ์นะอย่าลืมนะพระเจ้าสั่งว่าอย่างนี้อย่าลืมนะใครจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่นะเอาอ้างได้ถ้ามีมนุษย์สมมตินะครับถ้ามีจริงถ้ามีมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ แล้วไม่มีศาสนทูตมายังเขาไม่มีคำสั่งสอนจากอัลลอฮ์นี่มาแจ้งเขามนุษย์คนนี้วันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วจะทำยังไงอ่ะอัลลอฮ์จะทดลองมนุษย์คนนี้อีกรอบหนึ่งและจะไม่ถือว่าสิ่งที่เขาทำในโลกนี้เนี่ยไม่ถือว่ามีบาปใดๆเลยวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ข้อสอบนึงหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอัลฮากิมท่านนบีบอกว่าคนที่เกิดในโลกนี้เนี่ยไม่ได้รับฮิดายะห์จากรอซูลไม่มีไม่เจอรอซูลหรือเป็นคนตาบอดหูหนวกไม่ครับรู้อะไรเลยจะบอกอะไรก็ไม่ได้ยินให้อ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องมนุษย์แบบนี้ลำบากนะจะสอนยังไงก็ลำบากนะสมมติว่ามีมนุษย์แบบนี้เนี่ยวันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์จะทำยังไงที่ทำในโลกนี้นี่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยเอาก็มาวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกว่านี่นรกนี่สวรรค์เข้านรกซะนี่อยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์จะเลยนะถ้าใครเข้านรกนี่อ่านนะคนนั้นน่ะรอดเพราะอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เชื่อฟังนี่นะนรกนี่คือสวรรค์ของเขาแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์จะเลยนะพอเห็นนรกนี่อัลลอฮ์บอกว่าเข้านรกก็มีเอาไม่เอาฝืนอัลลอฮ์ต่อหน้าอัลลอฮ์นี่อันนี้ไม่รอดสิครับสอบตกนี่สมมติฐานของคนที่ไม่ได้รับรอซูลอัลลอฮ์จึงบอกว่ามากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานะบะอะซะรอซูลาในซูเราะห์อิสรอเราจะไม่ลงโทษใครเลยจนกระทั่งเราต้องส่งรอซูลมายังเขาเหล่านั้นความหมายตรงข้ามถ้าไม่ได้ส่งรอซูลหรือไม่ได้รับรู้อะไรจากรอซูลวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่ลงโทษนี่เป็นกฎเกณฑ์มีไหมมนุษย์ป่ามนุษย์เกาะอินโดนีเซียเนี่ยก็บอกเคยเจอมนุษย์แบบว่าอยู่ในเกาะไม่เคยรู้ความเจริญไม่เคยพบอะไรเลยเปื่อยกายก็อยู่เหมือนเดรัจฉานอะรู้ศาสนาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขากินเนี่ยกินแมลงกินปลาดิบไม่คือไม่มีความเจริญเลยเนี่ยเคยรู้ศาสนาคริสต์อะไรไม่รู้อะไรเลยพุทธก็ไม่รู้ฮินดูก็ไม่รู้ไหว้ผีอะไรที่สัมผัสเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์แบบนี้เนี่ยที่ไม่เคยรับรู้เรื่องศาสนาเลยคนที่ตายแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยวันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะแต่จะผ่านข้อสอบข้อเดียวที่อธิบายข้างต้นเพราะฉะนั้นศาสนาที่อัลลอฮ์ส่งมายังพวกเรานี่มีรายละเอียดอัลลอฮ์ไม่เคยทิ้งเรานะอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมายังมนุษยชาติทั้งหลายก็มีรายละเอียดดูแลทุกเรื่องดูแลเรื่องหัวใจดูแลสรีระดูแลครอบครัวดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาดูแลธุรกิจการทำมาหากินซื้อขายดูแลเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองมารยาทผู้ปกครองศีลธรรมของนักการเมืองพูดหมดเลยพูดแม้กระทั่งหน้าที่ของข้าราชการแผ่นดินที่จะต้องทำงานอย่างสุจริตไม่รับสินบนไม่ทรยศทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมพูดหมดเลยอิสลามมาสอนหมดเลยเราในอยู่ในสังคมมนุษย์ในโลกนี้นะครับพี่น้องจะทำอะไรที่มีผลประโยชน์เช่นคนคิดจะสร้างคอนโดมิเนียมลงทุนสัก20-30 ล้านอะทั้งซื้อที่ทั้งสร้างต้องมีผู้รับเหมาก่อนอื่นเลยต้องทำอะไรครับคนที่จะทำโครงการนี้ต้องไปศึกษากฎหมายที่กำกับเรื่องคอนโดมิเนียมต้องขอใบอนุญาตยังไงขอใบอนุญาตแล้วนี่มีข้อมัดข้อผูกพันอะไรบ้างคนที่ซื้อคอนโดจากเราเนี่ยซื้อห้องคอนโดเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไร และเรามีสิทธิ์อะไรโอ้ยุ่งนะครับพี่น้องไม่ธรรมดานะสร้างคอนโดไม่มีที่จอดรถเนี่ยโดนนะครับทำเป็นเล่นนะสร้างคอนโดแล้วร้อยห้องมีที่จอดรถ20ห้องโดนฟ้องเลยนะครับอย่าว่าแค่นี้นะครับจะเลี้ยงกุ้งอ่ะคนเขามีนาแล้วขี้เกียจปลูกข้าวแล้วจะเลี้ยงกุ้งจะทำกุ้งนี่นะมันไม่ใช่ว่าตามอำเภอใจนั้นคิดจะเลี้ยงกุ้งก็ก็เอาขุดแล้วก็ซื้อพลาสติกนี่มาห่อมาอะไรแล้วก็เอาวิตน้ำมาใส่ยาใส่กุ้งเอากุ้งเอาเชือกกุ้งที่ไหนมาต้องศึกษานะครับต้องเข้าคอร์สบางทีก็ต้องจ้างผู้จัดการมาดูแลโครงการในเงินเดือนเป็นแสนนะเขาจะได้ยอมมาไม่ธรรมดาถ้ากุ้งเป็นหวัดนะถ้ากุ้งเป็นหวัดถ้ากุ้งจามอยู่ที่กุ้งมันจามตายหมดเลยไม่เหลือเลยลงทุนเป็นล้านนี่ตายหมดเลยเห็นไหมเวลาธุรกรรมอะไรเล็กน้อยเนี่ยเราต้องลงทุนศึกษาโครงการมาอยู่ในโลกนี้นะครับจะได้สะสมความดีมาอยู่ในโลกหน้าเนี่ยเป็นโครงการใหญ่หลวงไหมเป็นโครงการใหญ่โตนะควรศึกษาไหมอัลลอฮ์ส่งมาในโลกนี้เนี่ยจะได้ไปแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืนอย่างถาวรอย่างตลอดกาลในโลกหน้าเนี่ยมาอยู่กันในโลกนี้60-70ปีอยู่ตามกรอบตามกติกาที่อัลลอฮ์วางไว้ถ้ารอดแล้วนี่วันกิยามะห์นี่จะได้รอดตลอดกาลรอดตลอดกาลนี่หมายถึงว่าได้พักร้อนเหรอเหมือนคนทำงานปัจจุบันโอ้ยจะทำงานดีเนี่ยเจ้านายดีใจเย็นเอาเลยไปพักร้อนไปเที่ยวเลยเดือนหนึ่งโอ้ยดีใจตาเลยเดือนแล้วก็ให้เงินไปเที่ยวด้วยโอ้ดีมีทำงาน11เดือนเนี่ยจะแทบจะตายเลยนะเขาบอกโอ้ดีใจทำงานเก่งเดือนนึงไม่นะครับอัลลอฮ์บอกว่าทำงานในโลกนี้เนี่ยไม่ต้องทำงานเยอะนะอยู่60-70ปีเนี่ยแค่ละหมาดแค่ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นิดนิดหน่อยหน่อยกติการะเบียบของอัลลอฮ์นี่นะครับง่ายกว่ากติการะเบียบโรงงานบางแห่งนะครับไปดูในระเบียบคุณนี่กุรอานของเราในแค่นี้เทียบแล้วนะระเบียบของอัลลอฮ์นี่ไม่เยอะนะครับเพื่ออะไรครับไม่ใช่จะได้พักร้อนเดือนหนึ่งจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลตลอดกาลนี่เท่าไหร่ตลอดกาลไม่มีตัวเลขครับอันลิมิตไม่ใช่ล้านปีไม่ใช่ล้านปีไม่ใช่แสนล้านปีนะตลอดกาลนะครับอย่าให้สมองคิดเลยเดี๋ยวระเบิดมันคุ้มไหมล่ะถ้าเราอยู่ในโลกนี้ไม่คำนึงถึงรายละเอียดที่อัลลอฮ์สั่งสอนมาชีวิตเราจะอยู่ยังไงนี่ก็อยู่อย่างนั้นนะไม่คุ้มเลยนะครับถ้าใครวางแผนชีวิตของเขาแล้วนี่จะอยู่อย่างเนี้ยฉันจะอยู่ตามอำเภอใจตามรัศมีแห่งกิเลสของฉันกิเลสของฉันถึงที่ไหนกิเลสของฉันถึงที่ไหนฉันเอาถึงที่นั่นอย่ามาบอกฉันเลยมีศาสนามีกฎหมายมีอะไรช่างหมดเลยฉันต้องเอาให้ได้ถ้ามีคนแบบนี้เนี่ยต้องกลับมาศึกษาต้องมาศึกษาการลงทุนการทำธุรกิจใหม่อีกแล้วนะครับไม่งั้นจริงเลยนะจึงมีหัวข้อแบบนี้นะครับเราต้องมาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามทำไมอ่ะเพราะเป็นธุรกิจที่คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับมนุษยชาติคุ้มค่าที่สุดอยู่ในโลกนี้ปลอดภัยคนที่ยึดอิสลามอยู่ในโลกนี้ปลอดภัยเอ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามเอาเรื่องข้อห้ามอิสลามบอกว่าอย่าซีนาคนที่ไม่ซีนาอย่างน้อยนี่นะครับพ้นโรคอันตรายพ้นเอดโรคที่เกิดจากการร่วมเพศกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพ้นละอิสลามบอกว่าอย่าเสพอะไรที่มันมึนเมาอย่ากินอะไรที่มันมึนเมาอย่าบริโภคอะไรที่มันเมามุสลิมก็จะมุสลิมที่แข็งขันเรื่องนี้นะพ้นละไม่เมาไม่เกิดปัญหาของคนที่เสพยาเสพติดไม่เกิดโรคของคนที่ติดบุหรี่แน่นอนทั้งหมดเนี่ยถ้าเรายึดในกติกาของอิสลามเนี่ยก็จะพ้นภัยอันตรายนี้นอกจากนั้นยังมีความพอพระทัยของเราสุขภาพแข็งแรงในพออิสลามรักษาสุขภาพของเราแล้วยังจะรักษาอีหม่านของเราให้แข็งแรงด้วยใช จิตใจแข็งแรงครับบางทีมุสลิมไม่สูบบุหรี่แต่ไปอยู่ห้องทำงานราชการทำโรงงานไปอยู่กับห้องคนที่สูบบุหรี่รับผลกระทบจากคนที่สูบบุหรี่ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเองเป็นมะเร็งมะเร็งอะไรหมอบอกว่าสูบบุหรี่เปล่าไม่สูบแต่เพื่อนนี่สูบหมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรมุสลิมไม่ได้ทำบาปนะครับเขาเป็นมะเร็งพอหมอบอกว่าเองเป็นมะเร็งเอาละอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ทดสอบเอาไม่ได้สำรสาอย่าไม่ฆ่าตัวตายอย่าเรื่องอะไรอัลลอฮ์ให้มาฉันอดทนอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนมากกว่าเดิมเนี่ยไม่ใช่รักษาสุขภาพกายอย่างเดียวนะจิตใจก็ยังรักษาด้วยแล้วภาษาอะไรกับเรื่องอื่นที่เราจะมาสะสมด้วยการประกอบศาสนกิจอิบาดะห์เนี่ยดีเทลที่เรารายละเอียดของศาสนาที่มาสอนให้พวกเราได้ปฏิบัติไหนคนที่จะละหมาด5เวลาทุกวันนะพอละหมาดนี่อยู่กับทุกอย่างนี่นะทุกอย่างที่เคร่งเครียดที่มันสะสมในชีวิตเนี่ยทุกอย่างที่พอละหมาดเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่กว่าแล้วนะอย่าให้มีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์เอาทุกอย่างที่มันอ้างว่ามันใหญ่โตมันอลังการนี่มาโยนตรงนี้อัลลอฮ์ใหญ่ละคนนี้ละหมาดจริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีทางในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีความสุขอย่างมั่นคงเลยนะถ้าจริงใจในการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าคนนี้ละหมาดนี่ละหมาดจะห้ามจะปรามเขาไม่ให้ทำความชั่วอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนใช่สิครับพอใกล้จะดูฮดแล้วนี่ 9:00 น.เช้าเพื่อนชวนไปวงเล่าเฮ้ยจะดูฮดแล้วเอาอะดูกลางคืนดึกๆหน่อยนี่จะไปละหมาดแล้วเดี๋ยวกินเหล้าแล้วก็เข้าสุราเดี๋ยวก็หาเรื่องเอาดึกๆหน่อยดึกๆแล้วนะพอทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านกินข้าวดูแลลูกเมียเสร็จแล้วก็อาเพื่อนโทรมาเฮ้ยบังมากว่าจะไปนี่ก็ห้าทุ่มแล้วพอถึงหาเพื่อนนี่ห้าทุ่มแล้วเพื่อนก็สั่งนู่นสั่งนี่แล้วก็กว่าจะเริ่มสมังงัดแล้วก็ได้อารมณ์แล้วนะตีหนึ่งเฮ้ยตีหนึ่งดูตีห้าต้องละหมาดซุบฮ์เลยขยาเลยยาเลยเอาไว้ก่อนอีกวันหนึ่งการละหมาดมันต้องกำกับครับถึงแม้ว่าจะหลุดเอาวันหนึ่งได้หลุดกินเหล้าแล้วไม่ได้ละหมาดศาสนาห้ามไงมึนเมาแล้วจะละหมาดได้ไงหรืออย่างน้อยเนี่ยจิตสำนึกของคนที่กินเหล้าแล้วก็มีกินเหล้าแล้วก็มามัสยิดเนี่ยเขาอายนะครับมนุษย์ทุกคนนี่อายไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ใช่มุสลิมเขาก็อายกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เข้าบ้านพ่อแม่ได้กินเหล้าเนี่ยเขาก็อายนะครับแต่ก่อนนู้นผมไม่เข้าใจนะว่าเครื่องบินนี่มันจะมีห้องน้ำนะห้องน้ำมันก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีสบู่มียาถูฟันแล้วก็มีไอ้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไอ้ทำไมต้องมียาแล้วเนี่ยบ้วนปากอ้าวใช่สิครับเพราะบนเครื่องบินเนี่ยเขาเสิร์ฟเหล้าบนเครื่องบินเนี่ยเสิร์ฟเหล้าแล้วคนที่กินเหล้าบนเครื่องบินเนี่ยพอถึงจุดหมายแล้วนะลงไปนี่ใครจะมารับเขาญาติพี่น้องเขาถ้ากินเหล้าบนเครื่องนี่ก็ลงจากเครื่องนี่ญาติมาอ้าวมันน่าเกลียดฮะฮอสเตลบอกว่าไม่เป็นไรมีบ้วนปากมันจะได้ดูดีแต่มุสลิมนี่ไม่ได้หรอกมุสลิมเนี่ยเขาอายไงซึ่งว่าอิสลามเนี่ยเวลาสั่งสอนเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรจากการละหมาดได้อะไรนะมา يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم อัลลอฮ์จะได้อะไรถ้าพวกเจ้าปฏิเสธหรือพวกเจ้ากตัญญูพวกเจ้าละหมาดหรือไม่ละหมาดไม่บอกอัลลอฮ์จะได้อะไรและอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ลงโทษพวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์จะได้อะไรอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรกำลังบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการทรมานพวกเจ้าอัลลอฮ์ไม่ต้องการเอาพวกเจ้านี่จับใส่นรก แต่พวกเจ้าต้องคิดในว่าที่อัลลอฮ์สั่งสอนพวกเจ้านี่ล้วนแล้วเป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าละหมาดนี่ใครได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเราซิกรุลลอฮ์ใครได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเราศึกษากุรอานเรียนรู้กุรอานใครได้ประโยชน์มากที่สุดนี่คือเราอย่างเดียวเลยใครจะคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามนี่ใครได้ประโยชน์นะครับเราฉะนั้นใครบอกว่าเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยอิสลามฉันไปนั่งโยคะดีกว่านั่งโยคะแล้วมันสงบเขาบอกว่ามันรักษาทุกโรคเลยเดี๋ยวนี้ฮิตมากนะโยคะนี่โยคะรู้จักใช่ไหมโยคะโยคะโยคะนี่มันเป็นการนั่งสมาธิของศาสนาฮินดูเขาประยุกต์โยคะนี่ให้เป็นรูปแบบฝึกสมาธิรักษาไข้โรคเจ็บป่วยต่างๆรวมถึงโรคสรีระนี่เขาอ้างว่ารักษาแต่เขาอ้างนะทีนี้มีมุสลิมก็หลงไปมุสลิมบางคนไม่ละหมาดนะครับพี่น้องแต่นั่งโยคะเห็นไหมอันนี้มุสลิมมาบอกอิสลามไม่เอาจะทำไมต้องอิสลามมันต้องอย่างอื่นก็ได้หนังโยคะก็ได้หนังสมาธิก็ได้คำตอบแรกๆเลยนะครับคำตอบแรกๆเลยนะที่จะได้จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องเข้าใจนะว่าอัลลอฮฺไม่ต้องการนะให้เราหันเหตุหันออกจากศาสนาให้ทิ้งอัลลอฮ์ทิ้งศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการนะอัลลอฮ์รักเรานะอัลลอฮ์ต้องการให้เราอยู่กับพระองค์นะแต่ถ้ามีคนเลือกแล้วล่ะฉันไม่เอาศาสนานะทำไมต้องเอาศาสนาอิสลามฉันไปนั่งโยคะดีกว่าคำตอบต่อมาเชิญมันเจ็บไหมมันเจ็บครับพี่น้องมันเจ็บไม่มีใครทำหรอกแต่นี่พ่อแม่นี่บอกกับลูกอย่าเสพยาอย่าเอายามาเสพยานะลูกอย่าทำอย่างนี้สิไม่ให้ตังค์ไม่เอาไม่เอาแล้วสุดท้ายนี่ลูกไม่เอาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ฉันไม่มีพ่อแม่แล้วจะให้พ่อแม่ทำยังไงก็เชิญสุดท้ายนี่พ่อแม่ก็ต้องพูดด้วยน้ำตาที่หลั่งไหลด้วยหัวใจที่กำลังฉีกขาดนี่กำลังทรมานเชิญลูกลูกไม่เอาพ่อแม่ลูกไม่ยอมรับในคำสั่งสอนของพ่อแม่เอาเชิญนะลูกสุดท้ายลูกก็ต้องไปวนอยู่กับไปสารวนกับเรื่องไร้สาระเรื่องที่มันเลวร้ายนะและทุกครั้งที่ประสบกับความทุกข์นี่ก็จะนึกคำสอนของพ่อแม่ก็บอกแล้วไงเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้พอเหนื่อยแล้ววนไปแล้วก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านเคาะประตูพ่อจ๋าแม่จ๋าเปิดประตูให้หนูหน่อยเราก็อย่างนี้กับอัลลอฮ์มุสลิมก็อย่างนี้แหละไปวนๆอ่ะอยากจะลองนู่นลองนี่ทำนู่นทำนี่แล้วสุดท้ายในพอเหนื่อยอ่ะพอเป๋แล้วอ่ะก็กลับมาที่สุเรานี่นะโออัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จ๋าฉันขอกลับเนื้อกลับตัวหน่อยจ้ะตั้งแต่แรกเลยนี่อัลลอฮ์ฝากไว้อะไรกับเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราต้องเชื่อนะต้องเชื่อว่าที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้กับเราเนี่ยมันคือสุดยอดของงานวิจัยของงานค้นหาที่จะให้มนุษย์เชื่อนะครับว่าสิ่งเนี้ยมันดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วเขาไปค้นหายารักษาบำรุงอวัยวะต่างๆเขาบอกว่าอวัยวะของเรานี่ทำงานหนักใช่ไหมตับไตม้ามอะไรตัวมีอะไรทำงานหนักทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าเอากินยานี่มันรักษาตับกินยานี่รักษาไตกินยานี่ล้างลำไส้กินยานี่เห็นไหมยาเยอะแยะแต่ล่าสุดนี่นะครับล่าสุดเนี่ยที่ผลิตยานี่ทั้งหมดเภสัชกรที่ผลิตยานี่ทั้งหมดบรรดาแพทย์ที่เขาดูแลรักษาเรื่องบำรุงอวัยวะภายในของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีเดียวที่ทิ้งไม่ได้นะวิธีเดียวที่จะสามารถบำรุงรักษาและกระฟอกอวัยวะภายในคืองดอาหารนั่นคือการถือศีลอดนั่นเองนะครับเอกฉันท์แล้วนี่บอกว่าท่านจะกินยาตลอดชีวิตทั้งปีนะแต่เอาไว้ว่าคุณยังทำงานหนักอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีวันที่จะหายคือทำงานตลอดรถยนต์นะครับ ครื่องบินน่ะเครื่องยนต์เครื่องจักรทั้งหลายทำงาน24ชั่วโมงแล้วจะไม่มีปัญหาหรอมีครับสายพานก็ขาดบ้างไอ้ลูกโซ่ตรงนี้ไอ้นู่นมันต้องมีปัญหาแน่นอนนี่อัลลอฮ์บอกว่าให้ถือศีลอดบ้างสิสรุปแล้วที่อัลลอฮ์สั่งมานี่นะในทุกศาสนานะที่มาจากอัลลอฮ์นี่เรื่องถือศีลอดนี่มีทุกศาสนาศาสนาอิสลามนี่ก็เน้นถือศีลอดทั้งฟัรดูและซุนนะห์นี่เป็นประโยชน์สำหรับใครอ่ะประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งเป็นผลบุญที่เราสะสมแล้วเป็นการพักผ่อนให้อวัยวะของเรานี่พักผ่อนให้แข็งแรงให้ฟอกให้ล้างตับล้างไตผมเจอเภสัชกรคนหนึ่งนะครับเป็นคนเป็นนักบริหารบริษัทขายยาข้ามชาติ ธุรกิจเขาระดับพันล้านนะเขามาตั้งสาขาที่เมืองไทยเนี่ยมาตั้งสาขาที่เมืองไทยมีวันหนึ่งเชิญเขากินข้าวเขาบอกว่าวันนี้ถือศีลอดอีกวันหนึ่งอ่ะผมถือศีลอดคุณถือศีลอดทุกวันน่ะบอกว่าป่าผมเนี่ยเขาบอกว่าเช็คผมเนี่ยมีโรคนี้โรคนั้นโรคนี้โรคนั้นโรคนั้นมีหมดนะครับครบสูตรหมดเลยแล้วผมเนี่ยกินยาเยอะเป็นเจ้าของบริษัทยาเนี่ยกินยาดีด้วยนะครับกินยาอย่างดีเลยกินยาโน่นยานี่เนี่ยกินไปหมดเลยแล้วผมจะมีเวลาบางเวลาทุกเดือนนี่นะผมเนี่ยจะงดกินอาหารและกินยาถือศีลอดแล้วเวลาละศีลอดเนี่ยผมจะไม่กินอาหารผมจะทานน้ำเอ้าทำไมทำอย่างนี้พี่เขาบอกว่าลางนี่เป็นเภสัชกรเขาบางทีเนี่ยต้องงดยาเนี่ยให้อะไรให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูตัวเองแล้วกินอะไรกินสิ่งที่มันธรรมชาติที่สุดคืออะไรน้ำครับน้ำมันจะล้างตับล้างไตนะล้างบางสิ่งบางอย่างที่ยาต่างๆนี่มันล้างไม่ได้สรุปแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งไว้กับเรานี่นะครับคนนี่ก็ต้องผ่านเวลาเป็นพันปีคนหาทำวิจัยและสุดท้ายนี่ก็ต้องกลับมาหาหลักการศาสนาแต่เดิมคนที่มีโรคเสื่อมหัวเข่าอะไรต่างๆนี่นะหมอก็บอกว่าทำไมไม่ออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายยังไงอ่ะเขาบอกว่าก็ขึ้นลงอ่ะขึ้นลงเนี่ยนั่งลงยืนขึ้นนั่งลงยืนขึ้นเขาบอกว่าทำอย่างนี้นะหัวเข่านี่ไม่เสื่อมทำให้บ่อยนี่นะครับหัวเข่าจะไม่เสื่อมแล้วอะไรอ่ะละมานะครับแล้วมาพี่น้องถ้าเราจะทำสถิตินี่นะครับมาได้เลยจะให้เห็นชัดเลยนะครับเรื่องละหมาดเนี่ยทำให้มุสลิมเนี่ยพ้นจากโรคกระดูกกี่โรคกี่ชนิดล่าสุดนี่นะครับเป็นงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์เขายื่นไปยังประชุมขององค์กรมหัศจรรย์แห่งกุรอานและหะดีษทางวิทยาศาสตร์มุตมรุลอิอ์จาซิลอิลมีฟิลกิตาบวัสซุนนะห์เขามีเว็บไซต์นะครับเขารวบรวมงานวิจัยหลักการศาสนาที่มีในกุรอานและหะดีษที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงว่ามันมีประโยชน์จริงงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ถูกเสนอไปเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าเขาเรียกอะไรอ่ะร่างกายเราเวลามีไฟเขาเรียกอะไรอ่ะฮะไฟฟ้าสติอ่ะนะเออไฟฟ้าเนี่ยมันเกินเขาเรียกเกินอัตราของมันทำให้คนบางคนเนี่ยอารมณ์ร้อนคนบางคนเนี่ยก็เป็นพันแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเพราะอะไรบอกไฟแรงไฟที่ประสาทเนี่ยมันแรงแล้ววิธีรักษานี่คือยังไงก็มีหลายวิธีมีทั้งกินยาออกกำลังกายแล้วก็มีรักษาด้วยการดูดไฟฟ้านี่คือถ่ายไฟออกจากร่างกาย วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์นะครับเขาบอกว่าคลื่นไฟฟ้าในร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบและคลื่นเหล่านี้นะครับมันสามารถถ่ายทอดโดยธรรมชาติด้วยหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นน่ะก็คือให้ร่างกายของเรานี่นะครับติดดินร่างกายของเราให้ติดดินเหมือนสายอะไรนะสายดินสายดินเนี่ยอะไรอ่ะเครื่องไฟฟ้านี่ต้องมีสายดินนะถ้าจะได้ถ่ายไฟที่มันเกินไปที่มันถ่ายไปอยู่ในดินแล้วถ้าไม่มีสายดินนี่เขาบอกว่าถึงชีวิตไฟที่มันสะสมในเครื่องไฟฟ้าต่างๆนี่นะถ้ามันช็อตฟิล์มยังไงนะไม่ต้องคุยเลยนะเรื่องปลอดภัยเรื่องสายอะไรมันจะช็อตก็ช็อตของมันเลยคือมันระเบิดไฟมันเยอะมันไม่ถูกถ่ายทอดใครต้องมีสายดินเขาบอกว่าเราเนี่ยก็ต้องมีสายดินนะสายดินนี่ก็คือถ่ายไฟฟ้าของเรานี่มันออกไปจากร่างกายของเราอ่ะยังไงอ่ะครับพี่น้องเขาบอกว่าท่าสุญูดเนี่ยท่าที่ดีที่สุดท่าสุญูดนี่นะครับหัวศีรษะของเรามือของเรานี่นะมือของเราเนี่ยมันจะถ่ายพอติดดินแล้วเนี่ยมันจะถ่ายอะไรที่มันเหลือเกินนี่นะมันก็จะถูกถ่ายไปทุกวันในสุญูดกี่ครั้งนี่นะครับเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับมนุษย์พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์เอาตกลงที่จะต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็เข้าเครื่องนู่นเข้าอุโมงค์ต้องทานยานู่นทานยานี่ถ้าสุญูดนะยอดเลยสุดยอดแล้วชาวเยอรมันคนหนึ่งเขามีโรคเนี่ยทำให้เขาเคร่งเครียดมากแล้วเขารักษาด้วยทุกวิธีทางปรากฏว่าเขาลองทุกอย่างหมอเขาก็แนะนำบอกว่าลองทำก้มแล้วจะได้เขาบอกพอก้มแล้วเนี่ยพอสุญูดแล้วเนี่ยเขารู้สึกไม่ใช่มุสลิมนะเขาก็รู้สึกโอ้มันโล่งเลยชีวิตเขาความรู้สึกอะไรก็เนี่ยมันโล่งไปหมดเลยไม่ใช่มุสลิมชาวเยอรมันคนนี้เนี่ยเขานั่งรถเขาวันหนึ่งนะครับขับรถแล้วก็เจอมุสลิมคนละหมาที่มัสยิดที่เยอรมันนะที่มัสยิดที่เยอรมันเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาไม่มีตังค์ซื้อที่นะที่มันแพงมากเขาก็เช่าตึกเช่าบ้านทีนี้ที่มันไม่พอมุสลิมที่เยอรมันเนี่ยเยอะขึ้นพอละหมาที่มัสยิดเนี่ยในบ้านนี่นะก็ล้นก็เป็นละหมาที่ถนนพอละหมาที่ถนนเนี่ยไอ้คนขับรถนี่เห็นเข้าสุญูดท่าสุญูดเอ้านี่มันทำเหมือนกูนี่เขาก็ลองไปถามนี่ทำอะไรกันอยู่เขาบอกว่าเราสุญูดสุญูดอะไรเราสุญูดพระเจ้าเราเป็นมุสลิมรับอิสลามคืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าข้อสรุปเดี๋ยวนี้ข้อสรุปต่างๆที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยได้อยู่ในความสุขอยู่ในความมั่นคงอยู่ในความสุขสบายนี่นะมันจะต้องมีในอิสลามแน่นอนเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ต้องทดลองไม่ต้องเอาศาสนานี่เข้าห้องแลบแล้วก็ทดลองทุกเรื่องนะละหมาดใช้ได้ไหมถือศีลอดใช้ได้ไหมออกซะกาตที่มันดีไม่ดีไม่ต้องนะครับเราเริ่มต้นด้วยความศรัทธานี่นะมุสลิมนะโชคดีนะอัลลอฮ์ให้นะเริ่มต้นด้วยอิสลามศรัทธาในพระเจ้าโอเคแล้วนี่จบแล้วมีพระเจ้าแล้วแสดงว่าทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งมานี่ดีเสมอทำอยู่แล้วทำแบบนี้เนี่ยเราจะพบกับประโยชน์ไม่พบกับประโยชน์เนี่ยเราทำอยู่แล้วนบีสอนเนี่ยฮะดิษบันทึกบุคอรีบันทึกบุคอรีสมมติว่ากินน้ำอยู่แล้วแมลงวันตอมาตกในน้ำนบีบอกว่าจะกินน้ำแก้วนี้นะก็ให้แมลงวันนี่จมไปทั้งตัวแล้วกินน้ำซะไม่ใช่กินแมลงนะกินน้ำได้คือนบีไม่ได้บังคับว่าจะต้องเอาให้จมแล้วก็ต้องกินน้ำถ้าเราแย่ไม่เอาแล้วก็ทิ้งน้ำไปเลยไม่ต้องกินก็ไม่ว่าแต่สมมติว่ามีคนไปในป่าไปในทะเลทรายเป็นไปได้ครับพี่น้องไปในป่าไปในทะเลทรายเนี่ยก็มีขวดน้ำแค่นี้อยู่ในป่านี่แมลงวันตอมมีสิทธิ์ไหมมีแมลงวันก็ไปตกในน้ำเอาทำยังไงแย่ไหมคนอยู่ในป่านี่ในแย่ไหมครับไม่แย่นะครับให้กินแมลงวันมันก็กินแต่นั่นนี่บอกว่าไม่ต้องเอาแมลงวันเนี่ยให้จมไปในน้ำแล้วก็เคี้ยวแล้วกินน้ำได้นบีพูดหะดีษนี้เมื่อ1400ปี บรรดาอุลามะฮะดีษปราชญ์อิสลามเนี่ยทุกคนเนี่ยน้อมรับหะดีษของท่านนบีเขาบอกว่าซุนนะห์นบีถ้าแมลงวันนี่ตกไปในตอมจมแล้วก็กินน้ำได้ไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยนบีสอนอะไรสกปรกแบบนี้นะไม่มีใครคิดแบบนี้ทำไมอ่ะกับมุสลิมไงมีอะไรมาจากศาสนาน้อมรับดีแน่ไอเราเนี่ยอาจจะไม่รู้เหตุผลความรู้ของเราเนี่ยไม่เท่ากับอัลลอฮ์ไม่เท่ากับนบีรับมาก่อนน้อมรับมาก่อนมันต้องผ่าน 1,400 ปีมาล่าสุดเนี่ยเมื่อ50ปีเนี่ยมีอุลามะบางคนที่แพ้วัฒนธรรมตะวันตกกลัวว่าฝรั่งจะบอกว่ามุสลิมเนี่ยสกปรกเขาก็เลยบอกว่าหะดีษนี้มาวดูเกะมาบุคอรีนะมันที่เป็นบุคอรีอ่ะเกะหะดีษนี้เกะทำไมเอ้ยเดี๋ยวเขาว่าเราสกปรกไอ้งั้นน่ะวิสัยทัศน์แค่นี้แหละไม่กี่สิบปีนะครับนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าแมลงวันเนี่ยปีกข้างหนึ่งมีเชื้อโรคอีกข้างหนึ่งอ่ะมียาที่ฆ่าเชื้อโรคซึ่งสำนวนนี้อยู่ในสำนวนของซุนันอบีดาวูดนบีพูดไว้ในไซบุคอรีนะไซบุคอรีบอกว่าถ้าแมลงวันตกในน้ำมันก็ให้จมแล้วก็กินน้ำแต่ในสำนวนของซุนันอบีดาวูดนบีบอกว่าเพราะว่าสำนวนนะเพราะว่าแมลงวันปีกหนึ่งมีเชื้อโรคอีกปีกหนึ่งมียาปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงเป็นเช่นนั้นจริงสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ต้องการรอ 1,400 ปีจะได้พิสูจน์เข้าแลบมาพิสูจน์อ๋อที่ท่านนบีพูดนี่ใช่เลยตรงกับวิทยาศาสตร์เชื่ออามีนไม่ต้องการนะครับแต่อัลลอฮ์ให้นะครับคนบางคนที่ไม่ได้มุสลิมนะไม่ได้มุสลิมมานะจะเขาเริ่มคือเราเริ่มต้นจากหนึ่งมีอัลลอฮ์ไหมมีพระเจ้าไหมพิสูจน์ให้แน่มีแล้วนี่หลังจากนั้นง่ายแต่คนอื่นๆนี่นะไม่ได้เริ่มหนึ่งเขาเริ่มจากไหนอ่ะคือหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะเยอะไงคนอื่นเนี่ยไปเริ่มจากนู่นเริ่มจากสิบจากเก้าจากแปดนะอ๋อสุญูดนี่พิสูจน์แล้วแสดงว่าใช่มาแรงวันเนี่ยพิสูจน์แล้วแสดงว่าใช่นู่นพิสูจน์แล้วแสดงว่าเฮ้ยแสดงว่าอิสลามเนี่ยมันต้องใช่นะไปพิสูจน์จากไหนอ่ะพิสูจน์จากนู่น98ตรงนู่นอ่ะตอนปลายอ่ะนะจะได้มาถึงที่ไหนอ่ะ1ซึ่งมันเสียเปรียบไหมครับเสียเปรียบเสียเปรียบรอนะครับชีวิตที่ต้องรอกี่มาน้อยครับเหมือนชาวฝรั่งเศสเศรษฐีคนหนึ่งไม่รู้เล่าเปล่าที่ผิดเดือนที่แล้ว รวยเศรษฐี ทุกอย่างในโลกนี้อยากได้อะไรเนี่ยได้มาหมดแต่มีอะไรในหัวใจของเขาทำให้เขาเครียดไม่มีความสุขจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเข้าไปในอพาร์ตเมนต์หรูๆของเขานี่นะเข้าไปแล้วก็เตรียมเลยแขวนเอาเชือกแขวนคอแล้วก็พูดกับตัวเองถ้าโลกนี้มีพระเจ้าช่วยมนุษย์จริงนะให้ช่วยฉันจะนับถึง3ถ้ามีอัลลอฮ์จริงนะมีพระเจ้าจริงนะให้มาช่วยฉันเถอะฉันจะนับถึง3 1 2ไม่ถึง3นะครับ1 2กิ่งประตูข้อประตูก็ใครว่ามาเนี่ยกำลังจะนับ3อ่ะถ้าอัลเลาะห์มีจริงมาช่วยฉัน1 2ก็ลองดูไปเปิดประตูใครอ่ะเป็นพี่น้องมุสลิมดาวะเขาไปดาวะที่ฝรั่งเศสแล้วเขารู้ว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีมุสลิมพักอยู่คนหนึ่งเขาก็เลยออกดาวะห์นี่จะได้ไปเยี่ยมมุสลิมพอดีไปเคาะประตูผิดเขาต้องการเคาะประตูอีกบ้านนึงอีกอพาร์ตเมนต์นึงอีกคนนึงแต่มาเคาะประตูผิดแต่มันผิดยังไงอ่ะมันเคาะประตูช่วงนี้กําลังนับ3มา1 2ก๊อกๆๆเขาก็เปิดประตูแล้วเอาใครอ่ะอ๋อขอโทษครับเราไม่ใช่ท่านนะครับเรามาเยี่ยมพี่น้องของเราเดี๋ยวก่อนพวกคุณมาจากไหนเขาก็เล่าเราอย่างงู้นอย่างงี้เราเคาะประตูผิดเขาบอกว่าไม่ผิดมานี่ก่อนพวกคุณเชื่ออะไรมีศาสนาอะไรเขาก็เล่ายากลากยาวเรามีอัลลอฮ์เรามีศาสนา เรามีกำลังใจอย่างนี้เรายังงูอย่างนี้รักอิสลามและเดี๋ยวนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นนักเผยแพร่อิสลามในประเทศฝรั่งเศสอีกคนนึงเรื่องนี้นะครับเป็นอุลามะเล่าเนี่ยไปดูในเน็ตได้อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ฟังจากอาจารย์ของผมมานะอยู่ที่อียิปต์อันนี้เขาเจอเองสัมผัสเองเจอเองนะครับมาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าไปบรรยายที่อเมริกาที่อเมริกาเนี่ยเขาทันสมัยมากนะครับนักวิชาการอาหรับเนี่ยไปบรรยายที่นู่นนะแล้วก็คนที่เป็นอาหรับที่อเมริกาก็มาฟังเป็นภาษาอาหรับคนอเมริกาที่ฟังภาษาอาหรับไม่รู้เรื่องนะเขาก็จะมีที่นั่งแล้วก็มีหูมีเสาเบาเนี่ยให้เขาฟังล่ามแปลสดๆเลยนะครับถ้ากูดีข่าวทำนี่โอ้โหดีมากเลยนะครับเพราะฝรั่งนี่มาเยอะอะฝรั่งเดี๋ยวนี้นี่มาเยอะเนี่ยเชิญเข้ามาเนี่ยโอ้ยแปลเป็นฝรั่งเศสเยอรมันสนุกนะครับกูดีขาวนี่สอนศาสนาหลายภาษาทีเดียวเนี่ยบ้านเรายังไม่เคยมีถ้าทำได้เนี่ยก็ดีนะครับเขาบอกว่าบรรยายเสร็จแล้วบรรยายเสร็จแล้วมีคนอเมริกาคนหนึ่งเขาบอกว่าท่านครับผมขอรับอิสลามนี่เป็นเรื่องแปลกนะครับบ้านเราอาจจะไม่มีมากนะแต่อเมริกายุโรปเนี่ยทะลักทำไมเป็นสังคมที่แบบว่ามันงอมแล้วครับมันงอมแล้วมันไม่ไหวแล้วคนน่ะไม่รู้ไม่มีทางรอดแล้วในชีวิตทางรอดแล้วเนี่ยพอเจออิสลามนี่ตะคุบอาจารย์ผมเนี่ยเล่าให้แม่ว่าสองเรื่องนะเรื่องแรกคนอเมริกาที่ขอรับอิสลามครับพอมารับอิสลามอาจารย์เขายืนคนอเมริกาก็ยืนเขาก็เอากล่าวตามไล่เลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลเขากล่าวลาอิลาฮะมุฮัมมัดุรรอซูลเขาคุกเข่าและร้องไห้คุกเข่าและร้องไห้อาจารย์ผมถามเขาว่าทำไมร้องไห้เขาบอกว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยหัวใจไม่เคยมีความสุขเลยเขาบอกว่าผมนี่เป็นคนรวยผมมีบริษัทใหญ่โตเลย พนักงานของผมนี่เยอะแยะจะมีพนักงานผมนี่มีคนหนึ่งเป็นมุสลิมยิ้มทั้งวันพนักงานมุสลิมคนนี้ยิ้มทั้งวันเขาไม่บอกว่าด้วยความแค้นนะเพราะเขาไม่เคยยิ้มไม่เคยมีความสุขเลยไปถามมุสลิมมึงยิ้มทำไมวะยิ้มทั้งวันเลยเขาบอกว่าอ้าวผมสบายใจครับผมมีศาสนาผมมีพระเจ้าให้กำลังใจผมละหมาดผมไม่ทำความชั่วผมศาสนาอย่างนี้อ่ะผมอยากจะศึกษาศาสนาของคุณหน่อยเขาบอกว่าเชิญเลยพอดีมีอาจารย์มาจากต่างประเทศเขาก็มาฟังบรรยายพอผมฟังบรรยายท่านผมรู้สึกว่านี่คือโจทย์ที่ข้าหาตลอดชีวิตแล้วพอประกาศจะรับอิสลามเนี่ยพอผมกล่าวแล้วอิละฮะอิลลัลลอฮ์เป็นครั้งแรกในชีวิตหัวใจของผมเนี่ยมีความสุขเป็นครั้งแรกพวกนี้เขาต้องผ่านเวลานานกว่าจะพิสูจน์นะครับว่าจุดเริ่มต้นชีวิตเขาเนี่ยมันอยู่ที่นี่แล้วอีกคนหนึ่งอเมริกาคนอเมริกาคนหนึ่งมาสลามอาจารย์ผมคนเนี่ยตอนไปบรรยายที่อเมริกาจับมือแล้วก็บอกกับอาจารย์บอกว่าพวกผมเนี่ยคนอเมริกาที่รับอิสลามใหม่เนี่ยพวกผมเนี่ยจะฟ้องอาจารย์ต่อหน้าอัลลอฮ์พวกผมเนี่ยจะฟ้องอาจารย์ต่อหน้าอัลลอฮ์จะร้องเรียนเขาบอกว่าเอ้าแล้วทำไมล่ะเขาบอกว่าพวกคุณปล่อยให้เราอยู่อย่างนี้มาตลอดชีวิตได้ยังไงพวกคุณไปอยู่ไหนมาพวกคุณเก็บอิสลามไว้ในใจในประเทศของพวกคุณแล้วก็ปล่อยให้ชาวโลกเนี่ยหลงทางห่างไกลจากอัลลอฮ์จากหนทางอัลลอฮ์ได้ยังไงพวกคุณปล่อยให้เราใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ย40 50ปีแล้วนี่กว่าจะรู้จักอิสลามเนี่ยปล่อยพวกเราได้ยังไงเราจะฟ้องพวกคุณแต่อัลลอฮ์ให้ไงถ้าหากว่าจุดเริ่มชีวิตของเรานี่อัลลอฮ์ให้เราในมีอิสลามตั้งแต่แรกเลยบางคนนี่ตอนปลายชีวิตเนี่ยเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยอิสลาม โดยไม่มีข้อแข็งใจไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สอนมาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มานี่ย่อมดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราการละหมาดเห็นไหมครับพี่น้องพลังมหาศาลที่อยู่ในมือพลังมหาศาลที่อัลลอฮ์ให้เราได้ปฏิบัติทุกวันละหมาดนี่เป็นสิ่งที่ล้ำค่าแต่มุสลิมกี่คนนี่รักษาเรื่องละหมาดละหมาดซุบฮ์ตื่นเช้าตรู่ละหมาดซุบฮ์ถึงเวลาเที่ยงก็ละหมาดถึงเวลาเย็นก็ละหมาดพี่น้องดูนักแสดงที่แสดงหนังเทิดเกียรติท่านนบีไหมเลเลเนี่ยช่วงที่เราเอาบทไปเสนอให้เขาแสดงหนังเทิดเกียรติคือตอนเลือกดารานี่นะเราเอาชื่อดาราดังๆระดับประเทศทั้งหมดเนี่ยมาเรียงแต่มันมีโจทย์สำคัญของบทเนี่ยของเนื้อบทเนี่ยคือจะต้องเป็นคนที่พร้อมอดทนทำใจทำอะไรทุกอย่างเนี่ยให้บทเนี่ยมันออกแสดงถึงอิทธิพลคำสั่งสอนของนบีต่อชีวิตของมันก็เลยต้องไปขอข้อแนะนำจากคุณโตซิลิฟูคุณโตฟิรดาวส์ทำไมอ่ะเพราะเคยเป็นอดีตนักร้องดังและพวกดาราเนี่ยรู้จักหมดเลยเขาก็จะบอกคนนี้นิสัยอย่างนี้คนนี้อย่างงู้นคนนี้ให้ข้อแนะนำเขาบอกว่าถ้าจะเอาใครที่แบบว่าทำงานจริงใจและถ่อมตนแล้วก็กินกับงานจริงๆอะนะต้องคนนี้เลยเอาติดต่อคุณเลยตอนนั้นเนี่ยเขารับบทหนังจะเล่นหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่าตอบแทนใหญ่โตเขาก็บอกอ๋อผมติดหนังอยู่ทำหนังอยู่แต่เอาอย่างนี้ฝากบทไว้ก่อนผมขออ่านดูพอแกอ่านเสร็จแล้วเนี่ยแกโทรมาผู้กำกับเลยบอกว่าผมรับงานชิ้นนี้และผมยกเลิกของกลับงานที่เขารับมานี่นะของเก่านี่ที่ก็ได้ค่าตอบแทนเป็นล้านนะเขายกเลิกแล้วก็มายอมเล่นเขามาเริ่มแสดงนี่นะต้องผ่านคอร์สไปเรียนที่สันติชนก่อนไปรับการอบรมมีครูบาอาจารย์อบรมเขาเรื่องราวของศาสนานี่เขาจะได้เข้าใจโครงสร้างของศาสนายังไงหนังนี้นี่เหนื่อยนะครับทีมงานนี่เหนื่อยจริงๆนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วบางคนบอกว่าแล้วทำไมต้องเอานักแสดงกาเฟรพี่น้องเวลาเราจะทำงานอะไรงานระดับชาตินะระดับโลกนะครับพี่น้องอย่าให้ศาสนาขัดขวางพี่น้องถ้าสมมติว่ามีมุสลิมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะเอารัฐมนตรีเป็นมุสลิมหมดเลยเหรอฮะถ้ามีมุสลิมจะเป็นรัฐมนตรีจะเอาปลัดกระทรวงจะเอาผู้ช่วยจะเอาข้าราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยให้เป็นมุสลิมหมดแล้วทำได้เหรอไม่ได้ครับเราอยู่ในสังคมโลกทั้งหมดเลยเนี่ยเราต้องอาศัยพวกนี้นี่มาช่วยและที่ฉลาดนะมุสลิมจะเอาคนพวกนี้เนี่ยมาช่วยดาวะด้วยช่วยดาวะนบีทำนะครับนบีเคยยืมอาวุธจากซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์เป็นกาเฟ่คนที่เป็นไกด์พานบีกับอูบักรอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนาห์เนี่ยเป็นกาเฟ่นบีจะต้องตั้งมาตรฐานทุกคนจะต้องเป็นมุสลิมเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่นี่อันนี้เป็นความที่ขัดเคลื่อนไม่อย่างนั้นไอ้คนนี้วิจารณ์หนังเทิดเกียรตินบีแบบนี้นะว่าคุณจะซื้ออะไรก็อย่าไปซื้อจากกาเฟ่นะคุณจะนั่งรถเมย์อย่านั่งรถเมย์ที่คนขับเป็นกาเฟ่นะคุณจะนั่งแท็กซี่ก็ต้องเลือกแท็กซี่ของมุสลิมนะนั่งตุ๊กเนี่ยก็ต้องเลือกตุ๊กติดคนขับเป็นมุสลิมโอ้โหนี่พี่น้องมันใช่เหรอใช่ความคิดที่มีเหตุผลเหรอปรากฏว่าพอเลมาเริ่มแสดงแล้วเขาเจอเรื่องแปลกเขาเอามาพูดในเบื้องหลังของหนังนี่ก็มาพูดออกไว้ชาแนลนะครับกติกาของทีมงาน ที่ทางฝ่ายบริหารวางไว้ว่าไปถ่ายทำที่ไหนทีมงานอยู่ต้องละหมาดทีมงานมุสลิมมานั้นต้องละหมาดหมดเลยนี่ทีมงานน่ะคนใหญ่โตที่สุดในทีมงานนี่คือผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยเป็นมุสลิมต้องละหมาดอะไรที่ผู้กำกับต้องละหมาดให้เขาถ่ายแล้วก็รอผู้กำกับละหมาดไม่ใช่ครับพอผู้กำกับละหมาดเนี่ยทุกอย่างก็ต้องหยุดหมดเลยหยุดไปละหมาดหมดเลยแล้วแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะต้องรอปกติแล้วจะไม่ใช่มุสลิมอย่างหงุดหงิดไหมหงุดหงิดสิครับแต่ลีนี่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนถ่อมตนเขาบอกว่าพออยู่กับเขาอยู่ไปอยู่มานี่เพราะกฏว่าไอ้เวลาละหมาดนี่ก็ละหมาดกันห้าวัตถุนี่ห้าเวลาเนี่ยมันกลายเป็นวินัยเป็นระเบียบก็เลยชินกับระเบียบของมุสลิมเนี่ยตอนเช้าตู่ก็ต้องขึ้นละหมาดเที่ยงก็ละหมาดเย็นก็ละหมาดถึงเวลาละหมาดเนี่ยมุสลิมรู้เวลารู้ตัวนะว่าจะต้องทำแบบนี้เป็นวินัยสำหรับมุสลิมทุกคนเป็นสิ่งที่สร้างระบบสร้างความสวยงามในชีวิตของมุสลิมกาเฟรยอมรับเลยการออกซะกาตวันนี้เรามาพูดเรื่องเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามเดือนที่แล้วเราพูดเรื่องเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามคือด้วยอะกีดะห์ด้วยหลักศรัทธาของอิสลามวันนี้เราจะพูดเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามคือด้วยภาคปฏิบัติด้วยการประกอบศาสนกิจด้วยการมีมารยาทของอิสลามด้วยการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามซะกาตนะครับพี่น้องซะกาตน่ะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอิสลามของเรานี่จะไม่สมบูรณ์นะจนกว่าจะออกซะกาตโอ้อัลลอฮฺกะลิมานี่ฉันก็มีนะละหมาดฉันก็ทำครบถ้วนสมบูรณ์นะถือศีลอดนี่ฉันทำมาถือศีลอดทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์นี่ฉันเอาหมดเลยนะฮัจญ์อุมเราะห์นี่ฉันทำตลอดเลยนะทุกปีนี่ฉันเอาเลยนะแต่ซะกาตนี่ให้ฉันออกเลยอย่าให้ฉันออกเลยอัลลอฮ์บอกยังไงอ่ะไม่ใช่มุสลิมทำทุกอย่างเลยนะแต่ไม่ออกซะกาตไม่ใช่มุสลิมทำไมอ่ะถามว่าคนที่จ่ายซะกาตนี่อัลลอฮ์ได้ประโยชน์เหรอถ้าไม่จ่ายซะกาตนี่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะจนเหรอแต่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าซะกาตนี่มันเป็นสิทธิของสังคมพี่น้องคิดดูสิอิสลามกำลังบอกว่าศาสนาเราเนี่ยจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะดูแลสังคมจำพวกที่เราต้องออกซะกาตให้เขานี่คนยากจนอะมุอัลลัมคนยากไร้ทุกคนนี่ขาดสนคนหลงทางนี่แค่คนหลงทางนะที่บ้านเขาร่ำรวยเศรษฐีแต่มาประเทศไทยเนี่ยหลงแล้วไม่รู้จะกลับยังไงตังก็ไม่มีมีสิทธิ์รับซะกาตมีสิทธิ์รับซะกาตถ้าสมมติว่ามีคนหลงอะสมมติว่าฝรั่งนะมาเที่ยวแล้วหลงนี่มาในบุญบางทีฝรั่งนี่กว่าจะถึงนี่นะโอ้โหขี่จักรยานกันมาแล้วหลงไม่รู้จะไปไหนกลับบ้านนะบางคนก็มีอัลไซเมอร์นี่ไม่รู้อยู่ไหนละไปแล้วหลงแล้วไม่ทำยังไงถ้าในชุมชนนี้นะครับเห็นคนหลงแล้วไม่ช่วยเขาช่วยเขาทุกวิถีทางนะครับเอ้าบอกเส้นทางเชิญไปไม่ได้จะต้องนั่งรถเมย์ไปที่พักของเขาต้องนั่งรถแท็กซี่ไปสนามบินถ้าในชุมชนนี้ไม่มีใครช่วยเขาชุมชนนี้บาปทั้งชุมชนเลยเพราะการช่วยเหลือสังคมนี่มันไม่ใช่เรื่องอาสานะครับเอาไปดูในสังคมเราอะสังคมเรามองว่าการช่วยเหลือสังคมนี่เป็นเรื่องอะไรครับอาสาสมัครอสม.อาสาสมัครนี่หมายถึงว่าถ้าไม่ทำนี่ก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าคนนึกอยู่กับบ้านนี่เนี่ยบัญชีของเขาเนี่ยพันล้านบาทแล้วเขาใช้ชีวิตเป็นคนดีนะครับไม่ยุ่งกับใครและไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาคนแบบนี้ในหลักการศาสนาอิสลามนี่เป็นคนที่กำลังทำบาปอยู่คือคนที่ไม่เอาไหนกับสังคมคนที่มีทรัพย์สินมีความสามารถช่วยเหลืออาสาช่วยเหลือในสังคมและไม่ทำหน้าที่ในคนนี้เนี่ยบาปนะครับนี่คือซะกาตคนที่มีสตังค์และไม่ชำระสตังค์ของเขาในการออกซะกาตเนี่ยคนนี้เนี่ยบาป ฉะนั้นศาสนาไม่ได้มองว่าไอ้คุณต้องทำอิบาดะห์อย่างเดียวนี่ไม่ใช่ครับอยู่ในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราออกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกนี้ทำไมเพื่อบูรณะโลกนี้จะได้เจริญไม่ใช่เจริญด้านวัตถุอย่างเดียวเจริญด้านวัตถุและศีลธรรมด้วยเจริญด้านวัตถุและศีลธรรมด้วยมีตังซื้อรถเบนซ์รถหรูเนี่ยได้ขับอ้าวขับได้แต่อย่าตะกำบดนะอย่าตะกำบดนะไปขับรถเบนซ์ขับรถ BM แล้วก็เห็นคนเขาเดือดร้อนอยู่รถเรานี่ก็ว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยรู้ว่าคนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านแล้วก็ลงบ้านเดียวกันที่เดียวกันแต่เขารอรถเมย์อยู่เออให้มันช่างมันไม่ตะกับบดนะครับพี่ครับเชิญครับรถผมว่างครับเชิญครับไปที่เดียวกันจุดหมายเดียวกันเลยไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่ครับไปก็ต้องถึงอยู่แล้วครับรู้จักกันเอาเชิญครับพี่เนี่ยแบบนี้นะครับเป็นเรื่องอาสาใช่เป็นเรื่องอาสาแต่มันเป็นการช่วยเหลือที่สังคมบังคับนะครับทำไมอ่ะมีรถแล้วต้องสกัดมีบ้านแล้วเนี่ยต้องสกัดมีสตังแล้วต้องสกัดมีความรู้ต้องสกัดความรู้สกัดสูตรทำขนมอ่ะได้ยินว่าบางหลวงนี่ขนมเขาทำขนมเนี่ยอร่อยนะครับขึ้นชื่อนะหาซื้อยากด้วยอย่าหวงสูตรนะต้องออกสกัดออกสกัดยังไงอ่ะเอาถ้ามีคนป้านี่ได้รับสูตรทำขนมจากบรรพบุรุษนี่นะโอ้โหฝากสูตรไว้กับแบงค์ชาตินู่นไม่มีใครรู้มีคนมาบอกว่าป้าสอนหน่อยนี่หนูไม่มีงานจะทำอยากจะขายขนมอยากจะเลยขอสูตรหน่อยออกสกัดครับฉันไม่มีตังค์แต่มีสูตรมีความรู้ออกสกัดครับตัวครูนะครับที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเมืองสวนนี่กลับมาทำอะไรอ่ะกลับมาทำงานเป็นไกด์เป็นเล่มและความรู้ที่ตัวเองไปสะสมมาเนี่ยไปออกสกาดเนาะอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยบาปฮาราความรู้อะไรที่ท่านมีนะครับท่านต้องออกสกาดเหมือนกันนี่เป็นคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยให้มุสลิมผูกพันกับสังคมกับโลกสิ่งแวดล้อมที่อัลลอฮ์สร้างไว้ต้นไม้ใหญ่โตป่าใหญ่ไพศาลเออฉันทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเผาป่าก็ได้ตัดต้นไม้ก็ได้ไม่นะครับถ้าอะไรไม่มีเหตุผลถ้าอะไรที่ทำลายธรรมชาติอะไรที่ก่อความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมนี่ศาสนาห้ามแค่ปัสสาวะในน้ำคลองเนี่ยก็บาปแล้วแค่ปัสสาวะใต้ต้นไม้นี่ก็บาปแล้วแค่ปัสสาวะทางเดินคนเขาเดินสัญจรไปมาแล้วเราก็ไปหาจุดปัสสาวะจุดปัสสาวะนี่แล้วคนเดินได้กลิ่นนะแกได้กลิ่นปัสสาวะนี่นะครับฮารามนะหะดีษทั้งหมดนี่หะดีษไม่ต้องเอาหะดีษมาเล่ามาอ่านให้พี่น้องฟังนะครับหลักการศาสนานี่มีเยอะที่เราต้องศึกษารู้แล้วนะครับหลักการเหล่านี้รู้แล้วนี่จะเห็นว่าอิสลามเนี่ยถ้าจะมาเปลี่ยนแปลงมนุษย์เปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีทางเลือกอื่นเขาลองกันมาแล้วเขาลองคอมมิวนิสต์ลองวัตถุนิยมนี่ยังที่เห็นกันนะครับมันไม่รอดอ่ะแต่เราเห็นว่าประเทศตะวันตกทั้งหมดเลยนี่ครับคนตะวันตกเนี่ยที่เขาทดลองทุกอย่างนี่นะครับพอเขามาทดลองอิสลามนี่นะอัลลอฮฺอักบัรยับยั้งไม่ได้เลยเข้าอิสลามเอาไม่หยุดเลยนี่เพราะอะไรนะครับเจอของจริงนะครับเจอของจริงฉะนั้นพี่น้องผมเชิญชวนทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยอิสลามมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่นะเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตลอดเวลาทำไมชีวิตของเราเหมือนเลือดของเรานะครับเลือดของเราจะอยู่ในบรรยากาศที่ดีไม่ได้รับประทานอะไรที่เป็นพิษภัยไม่ได้บริโภคอะไรที่มันเป็นพิษภัยเนี่ยเลือดมันจะแข็งแรงเซลล์เลือดเม็ดเลือดมันจะแข็งแรง แต่เลือดของเรานี่รับพิษภัยต่างๆติดเชื้อกินยาเยอะบริโภคนู่นบริโภคนี้สุดท้ายเนี่ยเลือดของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ก็จะต้องฟอกฟอกนี่จะฟอกครั้งเดียวแล้วจบไหมไม่จบฟอกนี่ต้องฟอกตลอดนี่คือชีวิตของเรานะครับถ้าเราอยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีมลทินเลยนะครับพี่น้องมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพราะอิสลามนี่บรรยากาศธรรมชาติอิสลามนี่จะทำให้เราปลอดภัยตลอดพี่น้องลองคิดดูสิออกไปท้องถนนนี่นะไม่มีอะไรที่บาดหูบาดตาเนี่ยเปิดทีวีนี่นะฮะเปิดทีวี300ช่องเนี่ยเจอแต่ไวท์ชาแนลนี่ก็ไวท์นี่ก็ไวท์มันสีขาวไปหมดเลยออกไปเนี่ยไปถนนข้าวสารเนี่ยเขาไม่มีขายเหล้าแล้วขายอะไรอ่ะก็ขายข้าวสารไงมันถนนข้าวสารน่ะแต่แบรนด์นะครับถนนข้าวสารนี่ไม่มีข้าวสารนะครับไม่มีข้าวสารมีข้าวหมากมีเหล้าอย่างเดียวถ้าชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้บริสุทธิ์สะอาดนะอัลลอฮ์มันไม่ต้องมันไม่มีมลทินไงมาละหมาดทุกครั้งนี่เราก็จะสบายมันยังออกมาละหมาดแล้วก็คิดนู่นคิดนู่นนี่เพราะอะไรสิ่งแวดล้อมนี่มันแย่งไปหมดนี่มันจะคุ้มไปนู่นไปนี่แต่ในยามชีวิตของเราเนี่ยมันมีบ่อยไงไปทำงานก็เจอโน่นนี่ไปเที่ยวก็เจอโน่นนี่ไปเยี่ยมญาติก็เจอแบบนู่นไปหามีตลอดก็ต้องฟอกตลอดต้องเปลี่ยนแปลงสูตรตายตัวนะครับที่จะแนะนำสุดท้ายนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานี่สังเกตนะครับว่าอัลลอฮ์จะให้เราปฏิบัติประกอบศาสนกิจเป็นระยะระยะมีการประกอบศาสนกิจทุกวัน5วักตุใช่ไหมเนี่ยเวลาฟอกเลือดช่วยโอกาสฟอกเลือดฟอกชีวิตอัลลอฮ์ให้เราอัซการ์รำลึกถึงพระองค์ยามเช้ายามเย็นเนี่ยเวลาอัซการ์เราต้องมีต้องมีหนังสือบทรำลึกถึงอัลลอฮ์ยามเช้ายามเย็นไม่สะดวกก็เปิดเป็นดีวีดีนะครับไม่สะดวกก็เปิดไว้ channel หลังละหมาดซุบฮ์หลังอัสรีเนี่ยเขาจะเปิดให้เลยบทรำลึกรำลึกถึงอัลลอฮ์มันเป็นการฟอกถ้าเรามีเวลาก็ฟอกมากกว่านี้มีเวลาว่างก็เปิดกุรอานฟังศึกษากุรอานไปฟังบรรยายนี่นี่ฟอกฟอกและมีอิบาดะห์ประจำสัปดาห์มีประจำวันนะมีอิบาดะห์ประจำสัปดาห์และละหมาดวันศุกร์พอละหมาดวันศุกร์นี่มีการขุตบะห์มีการฟังขุตบะห์นะละหมาดวันศุกร์นี่ซุบฮ์นี่ให้อ่านซะจิดะห์กับซูเราะห์อัลอินซานแล้วก็วันศุกร์ให้อ่านอัลกะฮฟีให้ศอลาวาตนบีตลอดเวลาแล้วก็ก่อนมักริบนี่ก็จะมีเวลาดุอามุสตะญาบก็ขยันดุอาหาเวลาดุอามุสตะญาบเนี่ยวันศุกร์ก็จะเป็นเวลาฟอกเหมือนกันประจำปีประจำปีเดือนรอมฎอนฟอกนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะเดือนรอมฎอนนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยฟอกทั้งเดือนเลยไหนจะถือศีลอดจะละหมาดตะรอวีจะอ่านกุรอานเสียสละนิดนึงนะครับมีผลมหาศาลเลยมีอิบาดะห์ประจำชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์ช่วยโอกาสนะครับไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ทำอิบาดะห์ให้เยอะไปตะวาฟไปสะแอทำอิบาดะห์ให้เต็มที่บางคนนี่ไปตะวาฟสะแอที่กะบะห์อาทิตย์ละครั้งแล้วสะแอบินดาวูดเนี่ยวันละ7ครั้งสะแอห้างอ่ะนะตะวาฟสะแอห้างคือไปละหมาดจะขับไปละหมาดมัสยิดฮารอมแต่เขาจะมีซุนนะห์ก่อนและหลังก่อนไปนี่นะพี่น้องบางทีก็ก่อนอาซานนี่ออก2ชั่วโมงโอ้โหนี่ไปก่อนอาซาน2ชั่วโมงนี่ไปอ่านกุรอานตะวาฟโอ้โหสุดยอดนี่ฝ่าอาจารย์ไปเดินห้างคือไปเดินห้างก่อนละหมาดหลังละหมาดก็เดินห้างนะกลับบ้านมาพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ลงไปเดินห้างผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเดินห้างได้แต่อย่าเดินห้างมากกว่าตะวาฟนะอย่าเดินห้างมากกว่าสะแออย่าเดินห้างมากกว่าละหมาดมัสยิดฮารอมมันเสียดายมันขาดทุนกินไปทำฮัจญ์นี่ไปเดือนนึงนะครับอัลลอฮ์ไปเดือนนี่นะครับโรคที่หุจญาห์นี่เป็นกันหมดเลยนี่โรคอะไรรู้ป่ะโรคหอบเป็นใช่ไหมเคยเป็นโรคนี้โรคหอบคือแบกเนี่ยหอบไปห้างแล้วก็หอบมาหอบมาหอบเข้าที่พักทุกครั้งนี่ก็ต้องหอบ แล้วเป็นของที่ปุจญานี่ชอบทำอะไรคือช้อปปิ้งทั้งวันเลยเสียดายขาดทุนนะครับกิจกรรมด้านชีวิตของเรานี่จะไปเดินห้างไปซื้อของทำธุรกิจมีได้พี่น้องแต่อย่าลืมว่าเราทำอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ศาสนาส่งเสริมแค่เรื่องฮาลาลนะเรื่องฮาลาลอย่างเดียวแล้วกินขนมหวานอย่างเงี้ยฮาลาลถึงแม้ว่ามีมะหวานนะฮาลาลแต่ทุกคนต้องวิจารณญาณคิดไงกินแค่ไหนจะกินเอาตายใช่ไหมจะเอาตัวเองเอาให้ตายใช่ไหมมีพี่น้องหุ่นยาคนหนึ่งไปนะครับคือเขาไปจากประเทศไทยนี่โทรมแล้วนะแย่แล้วนะแล้วก็แกก็เอามะม่วงจากประเทศไทยนี่ดิบนะยังดิบอยู่เอาไปจากประเทศไทยนี่20ลูกผมเอาไปทำไมล่ะผมก็เดี๋ยวไปแจกพี่น้องแกไปที่นู่นน่ะไปมักกะเนี่ยแกก็นอนเดินไปไหนไม่ไหวแล้วมะม่วงที่อยู่ที่นู่นน่ะ7วันแล้วนะครับอากาศร้อนน่ะมันก็สุกแกก็เห็นมะม่วงสุกเสียดายกว่าจะทิ้งก็เลยคว้าไป6ลูกคว้าไป6ลูกเบาหวานขึ้น600ขึ้น600นี่พอเข้ามาเนี่ยเขาปีนผนังไปไหนอ่ะลุงบอกว่าจะไปแล้วกลับแล้วคือขาดสติอ่ะเอาละคุณรู้แล้วว่ามีเบาหวานแล้วก็ยังทานอาหารหวานแบบนี้เนี่ยไม่มีวิจารณญาณแล้วแน่นอนนี่แค่ของฮาลาลนะมะม่วงนี่มันฮาลาลนะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันฮาลาลแล้วนะมันจะต้องมีผลใกล้เคียงเราก็ดูสิครับนี่แบบฮาลาลนะแล้วภาษาอะไรกับสิ่งที่ฮารอมล่ะภาษาอะไรกับคนที่เดินห้างแล้วก็แวะโน่นแวะนี่ทำโน่นทำนี่มันก็ต้องมีมนต์ทินเกี่ยวมาด้วยเอาแล้วจะปล่อยตัวล่ะอย่าปล่อยนะครับแต่เราอยู่ในสังคมมันต้องมีมนต์ทินเกาะอยู่ตลอดทำยังไงอ่ะล้างสิครับเราออกนอกบ้านกลับบ้านทำอะไรอ่ะอาบน้ำครับกินยังเหม็นอยู่ก็อาบอีกยังเหม็นก็อาบอีกใช่ป่ะนี่ธรรมชาติอ่ะกลับมาจากข้างนอกเนี่ยมีมนต์ทินเอาไปทำผิดอนุนล้างซะล้างทำอะไรอ่ะละหมาดสองรักาตชำระเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามเคยมีมารยาทอะไรอ่ะครับล้างซะเอามารยาทที่ดีงามที่อิสลามสอนไว้เป็นคนขี้เหนียวอย่าเป็นคนขี้เหนียวให้เป็นคนใจบุญอิสลามสอนเป็นคนขี้โมโหอย่าเป็นคนขี้โมโหให้เป็นคนที่คุมสติอยู่ศาสนาไม่ได้บอกว่าไม่โมโหเลยนะครับโมโหได้แต่โมโหให้มีเหตุผลไม่ใช่อะไรก็โมโหเลยโมโหให้มีเหตุผลมีหลักการมีกรอบมารยาทอะไรที่ไม่ดีงามนะครับเอามาให้อิสลามควบคุมแน่นอนนะครับชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นชีวิตอย่างน้อยเนี่ยอัลลอฮ์พอพระทัยเราจะมีความสุขคนใกล้ตัวนี่ก็จะมีความสุขผมจัดค่ายนักศึกษาไม่ใช่นักเรียนระดับมัธยมค่ายของนักเรียนนี้เริ่มต้นด้วยนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ที่เขาจัดค่ายให้นักเรียนมัธยมเขาจัดแล้วประมาณ9รุ่น10รุ่นละปีละรุ่นค่ายนี้จะมีระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งบรรยายภาคทฤษฎีอีกสัปดาห์หนึ่งภาคสนามก็จะพาน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายนะพาไปดาวะไปทำกิจกรรมไปหาชุมชนไปคุกคีกับชุมชนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้เขาแสดงสิ่งที่เขาได้ศึกษาเรียนรู้เป็นทฤษฎีเนี่ยให้มาปฏิบัติในวิถีชีวิตแล้วผมเน้นกับนักเรียนกลุ่มนี้ทุกครั้งที่ผมบรรยายนะบอกว่ากลับบ้านแล้วเนี่ยค่ายนี้ไม่เหมือนค่ายอื่นค่ายนักเรียนค่ายนักศึกษาที่อื่นนี่นะมีแต่เรื่องสนุกมีปะปนหญิงชายมีกิจกรรมมีว่ายน้ำมีเล่นนู่นเล่นนี่มีโทรศัพท์มีโอ้มีทุกอย่างเลยแต่ค่ายนี้มันไม่ใช่ค่ายของวัยรุ่นที่ต้องการความสนุกเป็นค่ายที่สอนให้วัยรุ่นเนี่ยได้รับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบประชาชาติอิสลามฉะนั้นอยู่ในค่ายนี้แล้วกับบ้านที่บ้านเนี่ยต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นยังไงอ่ะเห็นในพฤติกรรมของเรามารยาทต้องเปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนการทำไมมาหน้าต้องเปลี่ยน คำพูดวาจาก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อความคิดก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนไปอยู่กับอิสลามหมดแต่ก่อนนู่นเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนพ่อแม่ทำงานที่บ้านแล้วไม่ช่วยเลยล้างจานก็ไม่ช่วยพอกลับบ้านแล้วพ่อกลางคืนไปกระซิบแม่แม่ลูกเรานี่บ้าซะแล้วทำไมอ่ะลูกเรานี่ละหมาดทั้งคืนลูกเราเดี๋ยวนี้ล้างจานล้างถ้วยจานลูกเราเดี๋ยวนี้ชงน้ำชามาให้พ่อแม่ลูกเราบ้าซะแล้วแม่บอกว่าเปล่าไม่บ้ามันไปเข้าค่ายพิธีทุนทรัพย์ค่ายที่เราสอนศาสนาที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นเยาวชนให้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของอิสลามเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนเป็นเด็กที่สูบบุหรี่เป็นเด็กที่คุยโทรศัพท์กับผู้หญิงเป็นเด็กที่เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยกิจกรรมหนึ่งในค่ายนี้นะคือค่ายกิจกรรมปลดอดีตก็อยากจะมาแนะนำเพราะกิจกรรมนี้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ปลดอดีตอดีตนี้เคยมีอะไรที่มันเลอะเทอะอะไรที่มันไม่สวยงามอะไรที่มันไม่ถูกต้องอาจารย์พี่น้องปลดซะปลดยังไงอ่ะล้างลบล้างปลดอดีตปลดแล้วเริ่มยังไงเริ่มใหม่เสมือนว่าเราเพิ่งเกิดจากมดลูกของมันดาเสมือนว่าเรากำลังเข้าโรงเรียนอนุบาลครั้งแรกในชีวิตที่จะดูกระดานเอ๊ครูจะเขียนอะไรให้ดูกอไก่คอไข่เอาใหม่เลยอย่าอายนะครับอย่าอายถึงแม้ว่าเราอายุอาวุโสแล้วแต่จะเริ่มอิสลามใหม่นี่อย่าอายนะครับอิหม่ามอบูอาลีมุฮัมมัดอิบนุฮัซมเป็นอุลามะดังมากนะครับในศตวรรษที่5อุลามะดังมากอุลามะคนนี้เนี่ยเริ่มศึกษาอิสลามอายุเท่าไหร่รู้ป่ะอายุ40เหตุที่เริ่มศึกษาอิสลามเนี่ยอะไรรู้ป่ะครับพี่น้องเข้ามัสยิดหลังเวลาอัสรีมีละหมาดหรือมีกิจกรรมอะไรสักอย่างพอเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มละหมาดซุนนะห์มีคนหนึ่งก็บอกเฮ้ยละหมาดทำอะไรอ่ะช่วงนี้เวลามักรุอย่าเพิ่งละหมาดอันนี้ตามมัซฮับมาลิกีเฮ้ยแล้วเขานี่ไม่มีความรู้อะไรเลยผมคนดุเขาก็เลยไม่ละหมาดหลังจากนั้นก็เข้าเวลามักริบแกก็เข้าหลังมักริบก็มานั่งไม่ละหมาดตะฮัยยุตุลมัสยิดเนี่ยก็โดนดุเฮ้ยทำไมไม่ละหมาดเอาก็ลุกอีกอ่ะตะกี้เข้าจะละหมาดไม่ให้ละหมาดพอเข้าจะนั่งเอาไม่ให้นั่งก็เอ้ยยุ่งวะต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาสอนฉันฉันจะเริ่มศึกษาอิสลามเริ่มไปเรียนอิสลามตั้งแต่อาลิฟบานะครับจนเป็นอุลามาที่มีตำรามากมายประชาชาติอิสลามได้ประโยชน์เริ่ม40ปีนะครับผมไปเรียนกุรอานกับอาจารย์ของผมนี่นะครับแล้วมีอยู่วันนึงอาจารย์ผมนี่มาช้าหน่อยนี่ผมก็เลยรอพอรอเข้าเนี่ยผมนั่งอยู่หลังมัสยิดก็ทบทวนกุรอานก็มีคนอาวุโสคนแก่คนหนึ่งอายุ60ปีบอกว่าหนูตะก่อนนู้นนะผมหนูนะตะก่อนนู้น16ปีนะหนูช่วยทบทวนคุณอ่านให้ลุงหน่อยอ้าวลุงจะอ่านกับซูเราะห์ไหนอ่านมาอิดะห์อ่านเขาก็อ่านจากความจำมานะก็อ่านจากซูเราะห์กันมาอิดะห์อ่านเสร็จแล้วโอ้ลุงนี่ลุงนี่ได้แค่ซูเราะห์อัลมาอิดะห์เหรออายุมากป่านนี้จะอ่านแบบแม่นเลยนะลุงบอกว่าลุงได้แค่นี้เนี่ยเพราะลุงอ่านไม่เป็นลูกลุงนี่อ่านหนังสือไม่เป็นแต่ลุงเนี่ยตั้งแต่เกษียณ60นะนี่ลุงอายุป่านนี้เนี่ย70ปีละตั้งแต่เกษียณลุงนี่ละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วก็จะให้น้องๆที่มัสยิดเนี่ยให้อ่านกุรอานให้เขาฟังเนี่ยวันละ1อายะห์วันละ1อายะห์แล้วเขาจะเอาอายะห์เนี่ยอ่าน5ครั้งเนี่ยจนจำนะแล้วก็อ่านฟัรดูซุนนะห์ตลอดวันท่องวันละอายะห์วันละอายะห์นี่นะครับตลอด10ปีตั้งแต่เกษียณจนอายุ70ปีนี่นะครับเขาได้ท่องถึงซูเราะห์อัลมาอิดะห์ประมาณ6ถึง7ยุซวันละอายะวันละอายะที่เขาเริ่มต้นอายุ60ปีนะครับป่านนี้เนี่ยคุณลุงคนนี้น่าจะอายุแล้วนะครับแต่ถ้าเขาทำแบบนี้ตลอดนะครับตลอดชีวิตเนี่ย90ปีก็น่าจะขตัม90ปีก็น่าจะฮะฟัซกุรอานทั้งเล่มและถ้าเรายังมีอายุนะครับพี่น้อง ผมไม่ได้บอกพี่น้องว่าเออจะต้องท่องกุรอานทั้งเล่มหรือไม่นะครับแต่พี่น้องลองดูสิคนเราเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นหรือตอนที่ฟังเพลงกันฟังดนตรีกันนะแล้วก็ท่องบทเพลงบางคนเนี่ยทั้งม้วนเลยนะอัลบั้มใหม่ของดาราโปรดของเขานี่มานี่ฮัฟฟัดทั้งหมดเลยฮัฟฟัดแม่นเลยนะครับถามว่านี่บทนักร้องคนนี้เนี่ยโอ้ยเช็คผมฮัฟฟัดหมดเลยแล้วซูเราะห์นี่เนี่ยไม่ได้กุรอานฟังกุรอานไม่รู้กี่รอบจะไม่ได้แต่เพลงดนตรีเนี่ยได้หมดเลยนะครับพี่น้องเราต้องอายนะเราต้องอายไอ้อย่างน้อยเนี่ยกุรอานนี่ไม่ต้องท่องนะครับถ้าลำบากความจำเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ค่อยดีนะอย่างน้อยนี่อ่านให้เยอะนะครับวันหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์กี่เล่มอ่านวารสารกี่เล่มเข้าไปดูเว็บไซต์เปิดไลน์คุยกับกี่คนลงโพสต์กี่เรื่องเปิดลิงก์กี่ลิงก์โพสต์โน่นโพสต์นี่ทั้งวันเลยนะแล้วกุรอานผ่านไปแล้วกี่อายะห์ต่อวันต้องทบทวนไม่ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราได้ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลามเราก็ต้องตั้งใจศึกษาอิสลามถ้าเราตั้งใจศึกษาอิสลามเราก็ต้องเอากุรอานมาเป็นธรรมนูญในชีวิตเอาจริงเอาจังนะครับในการศึกษาเรียนรู้อิสลามแล้วอัลลอฮ์จะเปิดทางให้เราอย่างแน่นอนนะครับคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับบอสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมได้ยินว่ามัสยิดกุดีขาก็จะมีการบรรยายใน2ช่วงนะครับต้นเดือนกับปลายเดือนนะครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะมาแนะนำเดือนหน้านี้อาจจะเป็นอาจารย์สิดดีกใช่ไหมอาจารย์สิดดีกจะมาสอนพี่น้องก็อยากให้พี่น้องได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากจะให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนนี้ทั้งหมดนะครับได้มีส่วนร่วมได้มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้แล้วก็พวกเราที่นี่นะครับที่อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์กับเราเนี่ยเราก็จะต้องฝากรัศมีอีหม่านที่เรามีเนี่ยฝากกับพี่น้องในชุมชนนี้ด้วยอาจจะฝากไว้กับทีมงานว่าเราจะพิมพ์เอกสารเอกสารชุดนึงแล้วก็ให้พี่น้องเราเนี่ยไปแจกตามชุมชนมั้ยในบ้านต่างๆเนี่ยนะครับเป็นฮะดียะห์หรือถ้าพี่น้องรวมทุนกันแล้วก็ซื้อหนังสือเล่มนึงหรือ DVD ชุดนึงแล้วก็แจกตามบ้านนะครับแจกตามบ้านนี่บางบ้านนี่ก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมาอาจารย์ก็ส่ง DVD เนี่ยไปให้เขาเผื่อเขาจะฟังนะครับหรืออาจจะมีอย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นให้เห็นว่าการเรียนการรู้เนี่ยมีบารกัตสำหรับสังคมแล้วก็มีผลที่จะได้จากอีหม่านที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยออกไปยังพี่น้องของเราด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ตกบกพร่องในการพูดคุยของผมกับพี่น้องก็ต้องขอมาอัพที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาต่อไปก็ให้พี่น้องถ้ามีคำถามก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้พี่น้องครับเชิญครับมีไม่ลอยไหมไม่ลอยไม่บินเพื่อมีพี่น้องเขาจะไม่มี
ครับเราขโมยเงินลูกสาวลูกเขยจะบาปไหมนิดหน่อยร้อยครึ่งร้อยส่วนเงินเดือนเนี่ยเขาก็ให้เราทุกเดือนนะครับแต่เราก็ยังมีขโมยนิดนิดหน่อยหน่อยจะบาปไหมครับใช่ครับของลูกสาวเองครับลูกเขยด้วยนะครับ
คือถ้าลูกสาวตัวเองอะนะและมีความจำเป็นก็ไม่บาปนะครับถ้าเป็นลูกสาวเรานะแต่ถ้าเป็นลูกเขยนี่ไม่ได้ถ้าเป็นลูกสาวเราเงินของลูกสาวเราแล้วก็เราหยิบเล็กน้อยด้วยความจำเป็นนะครับความจำเป็นนะเอาเงินเดือนที่เขาให้ช่วยทุกเดือนเนี่ยเขาก็ให้แล้วแต่อาจจะไม่พอถ้าพอเนี่ยก็อย่าเอานะครับ แต่ถ้าไม่พอนี่ก็หยิบเล็กหยิบน้อยนะครับแล้วไม่กระทบไม่ใช่ว่าลูกสาวเนี่ยเขามีแค่ร้อยบาทแล้วก็เอาไปคว้าร้อยบาทเข้าไปเนี่ยเขาก็แย่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เดือดร้อนเอาไปสัก50 บาทนานทีแบบเนี้ยอันนี้ไม่บาปไม่ถือว่าขโมยทำไมอ่ะทรัพย์สินของลูกเรานี่ก็คือของเรานี่แหละท่านนบีบอกคือคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยเอาลูกเขานี่มาฟ้องนบีฟ้องว่าลูกเนี่ยไม่พอใจพ่อที่เอาตังเขาเนี่ยไปช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ในบรรดาเครือญาติลูกชายเนี่ยไม่พอใจพ่อก็เลยดึงเขาเนี่ยมาให้นบีตัดสินลูกก็บอกกับนบีบอกว่านี่พ่อนี่เขาเอาตังแล้วไม่บอกฉันไม่ขออนุญาตฉันนบีก็เลยบอกลูกบอกว่าอันตะวะมาลุกะลิอาบีกะเจ้าและทรัพย์สินของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาคือเราทั้งหมดเลยนี่นะครับทั้งเราทั้งทรัพย์สินของเรานี่มาจากไหนอ่ะถ้าไม่มีพ่อแม่นี่ถ้าอัลเลาะห์ไม่กําหนดให้มีพ่อแม่นี่เราจะมีมั้ยเราจะเกิดมั้ยไม่เกิดนะครับฉะนั้นถ้าพ่อเอาเล็กเอาน้อยนี่นะครับอันนี้เนี่ยเราอย่าไปติดใจแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าเราเปิดประตูนะเพราะบางทีเนี่ยมีกรณีพ่อติดยาแม่เล่นหวยมีเหมือนกันให้ตังก็แล้วดูแลอะไรก็แล้วแต่นี่ติดหวยนี่ก็หยิบมาจะซื้อหวยเดือนนี้ไม่มีตังซื้อก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องอบรมอบรมใครอบรมพ่อแม่นี่แหละก็ต้องสั่งสอนเหมือนกันน่ะมันไม่ใช่ว่าหยิบอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับพ่อแม่มีเหตุผลบางทีแม่จะทำบุญมิสกีนมาไม่มีซะดาเกาะจะให้เขาก็เสื้อของลูกนี่แขวนอยู่นี่เนี่ยเขาก็เลยหยิบ20 บาทเนี่ยมันลูกกลับมาโอ้ยแม่ยิ้มเป็นไง20 บาทฉันอย่าเยอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ยึดบารักัตนะนี่แม่ก็เอา20 บาทไปทำบุญต้องดีใจกับพี่น้องครอบครัวของเรานี่ทำบุญแบบนี้ต้องดีใจแต่ถ้าเขาหยิบ20 บาทลูกอีก20 บาทไปซื้อบุหรี่พ่อแม่ยิ้ม20 บาทไปซื้อหวยเนี่ยอันนั้นน่ะเอาเรื่องได้เตือนได้แต่ถ้าหากว่าครอบครัวนี่เขาช่วยหยิบตังอะไรเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยพี่น้องอย่าติดใจติดใจอะไรล่ะติดใจแต่ครอบครัวบกพร่องเรื่องศาสนาพ่อแม่ยังไม่ละหมาดนี่เตือนพ่อแม่กลับมาสามีภรรยาไม่ยอมละหมาดนี่เตือนสามีภรรยาแต่ถ้าหากว่าสตังเล็กๆน้อยๆ นี่อะไรหายไปนะพี่น้องอย่าติดใจนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าลาตุห์ซีฟะยุห์ซิลลาฮุอะลัยกะเจ้าอย่าคำนวณเยอะนะเดี๋ยวอัลลอฮ์คำนวณตามและยุ่งหมายถึงว่าเงินเล็กน้อยนี่หายไปเฮ้ยฉันวาง5 บาทเมื่อวานนี่วางไว้ตรงนี้หายไปไหน5 บาทจิตใจของเล็กน้อยนี่อย่าไปคำนวณเนี่ยอย่าไปเยอะนะทำไมอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์คำนวณตามนะริสกีนี่แกพอเท่าไหร่ล่ะ2,000ใช่ไหมแพงงั้นมากกว่านั้นนะอัลลอฮ์ไม่ให้อ้าวแล้วจะยังไงอ่ะตอนนี้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้มากกว่าที่เราต้องการในชีวิตเรานี่วันหนึ่งกินข้าวสัก100 บาทใช่ไหมเดือนหนึ่งก็3,000 บาทนี่ก็อยู่แล้วซื้อน้ำสัก500 บาทก็อยู่แล้วตอนนี้อัลลอฮ์ให้มา3,500เหรออัลลอฮ์ให้มากกว่านี้อัลลอฮ์นี่ไม่คำนวณตามเรานะแต่เรานี่ไปคำนวณตามมนุษย์ไอ้นี่5 บาทไอ้นี่มันบาทไอ้นี่ฮะพี่น้องเนี่ยแล้วสูตรนี้นะครับพี่น้องกาเฟรชายนะคือไม่ละเอียดกับคนเนี่ยกาเฟรชายนี่อัลลอฮ์ยังให้เลยแปลกใจนะครับคนจีนส่วนมากในเวลาไปซื้อคนจีนบวกแล้วเฮียละ30 บาท203 บาท200 บาทก็บังปัดไปเลย3 บาทเศษได้ไม่เอาไม่ต้องอะไรไม่ต้องต่อรองไม่ต้องอะไรเขาปัดให้เลยเล่นไงธุรกิจยังไงอัลลอฮ์เพิ่มพูนไหมเพิ่มพูนแต่นี่คนหนึ่ง203 บาทสมมติทวนแล้วกันบังผมเนี่ย3 บาทนี่คือกำไรของผมนี่นะผมมาดูเนี่ยละเอียดอย่างเนี้ยแล้วก็จะเห็นเลยส่วนมากเนี่ยคนที่ละเอียดแบบนี้เนี่ยพ่อค้าที่ละเอียดแบบนี้เนี่ยไม่เคยเจริญนะจริงนะไม่เคยเจริญแต่ไอ้คนที่ไม่ละเอียดเนี่ยนะ250 บาทบ้างฮะ200 บาท50ที่ผมลดให้โ บางทีนี่ไปตลาดนี่ไปห้างนี่นะครับไอ้คนแบบเนี้ยเราไม่ต้องเดินเยอะนะเรารู้คือเราเคยเดินมาแล้วแล้วก็เจอคนแบบนี้เนี่ยสบายใจไปที่ไหนเนี่ยต้องใช้เวลาต่อรองต้องดูเนี่ยคนที่มีอามานะนี่อ้าวจับสินค้านี้บางอย่าเอาอย่าอันนี้มันมีตำหนิอ้าวเราไม่เห็นแต่มันบอกให้เห็นมั้ยมันบอกให้อย่าเอาอันนี้แล้วจะเอาของเดียวอันนี้อ่ะฉันจะเอาอันนี้จะเอาอันนี้เนี่ยมันก็ผมลดราคาให้นะอย่างนี้คนแบบนี้เนี่ยผมไปซื้อนี่สบายใจใช่ไหมแล้วเวลาต่อรองราคาไม่ต้องต่อนิดนึงนะครับบอกมาเลยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราเนี่ยอายไม่กล้าจะต่อรองราคาครับอะไรเล็กน้อยนี่นะครับลูกสาวใครนะตะกี้ถามว่าแม่หยิบเงินของลูกสาวนี่ถ้ามีเหตุมีผลนี่นะครับก็อย่าไปฮะก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ถือว่าขโมยนะเชิญครับ
ไปสักข้อนะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเด็กเช็คจะมีติดอันนี้กะผู้หญิงที่มีเลือดเสียเวลาอาบน้ำละหมาดสามารถลูบเท้าแทนการล้างเท้าได้หรือไม่กรณีที่ตอนเช้าเนี่ยได้อาบน้ำละหมาดไปแล้วนะครับแล้วออกไปทำงานแล้วเขาได้สวมถุงเท้าถามว่าเวลาเขาจะอาบน้ำละหมาดครั้งต่อไปเนี่ยเขาสามารถที่จะลูบเท้าแทนการล้างเท้าได้หรือไม่ครับ
ได้ครับแต่ต้องผู้หญิงที่มีเลือดเสียก็เหมือนคนที่มีปัสสาวะกระปิดกระปอยนะก็ต้องล้างอันนึงว่าล้างอวัยวะเพศทุกครั้งก่อนละหมาดแล้วอาบน้ำละหมาดที่จะอาบน้ำละหมาดเนี่ยถ้าเราเท้าเราสะอาดแล้วก็ใส่ถุงเท้ารองเท้าแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะลูบรองเท้าหรือถุงเท้ามีสิทธิ์นะครับเหมือนคนที่มีปัสสาวะกระปิดกระปอยเหมือนกันเขาก็ต้องล้างเหมือนกันล้างคนที่มีปัสสาวะกระปิดกระปอยล้างก็ต้องใส่พัมเพิร์สหรือจะใส่จะมีสำลีหรือทิชชู่อะไรนี่สำรองจะได้รับรองไอ้ปัสสาวะที่อาจจะไหลตอนละหมาดนี่นะครับก็เหมือนสตรีที่มีเลือดเสียนี่เลือดมันไหลตลอดก็ต้องใส่ผ้าอนามัยแต่เรื่องอ่านละหมาดนี่ก็เหมือนมีสิทธิ์เหมือนคนทั่วไปอ่านละหมาดธรรมดาครบถ้วนก็คือล้างเท้าหรือจะรูปรองเท้าหรือถุงเท้านี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถึงแบบนี้ก็ได้เวลาอันควรแล้วนะครับที่จะอำลาพี่น้องและขอดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงโดย إيمان ด้วยการประกอบไอ้บาดะอันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีกำลังใจในการยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านนะครับขอให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความจำเริญมีความสลามะเราะห์มะตแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยการเอาอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยมาใส่ใจมาดำเนินชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์